Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους.
Είναι πάρα υπομονή.
Υπομονή.
Σε αυτούς τους λίγους που ήταν να φύγουν σήμερα να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Γιατί ναι, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν διακοπές σε αυτή την εποχή και ίσως περνάνε και καλύτερα από τους άλλους. Έχει απαγορευτικό απόπλου.
Ναι. Τους καταγγέλουμε καταρχήν για το γεγονός ότι κατάφεραν να κρατήσουν άδεια μέχρι το Σεπτέμβρη.
Μπορεί να μην θέλανε.
Τους καταγγέλουμε. Τους καταγγέλουμε. Και αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Θεία δίκη.
Πας ρε φίλε διακοπές όταν οι άλλοι δουλεύουμε.
Κουνάς μαντήλι. Θα δουλεύανε όταν εσύ ήσουν διακοπές.
Τι φταίω, ας πηγαίνανε διακοπές τότε.
Μη ζηλεύεις
τον
κόσμο.
Υπάρχουν νησιά στα οποία κάνει μεγάλη. Αλλά ο Αργοσαρονικός είναι ανοιχτός βέβαια. Έχει πλοία. Γιατί έχουμε γιορτή Δημήτρη στο νησί.
Αυτό το Άγιο Νεκτάριο.
Ποιον Άγιο Νεκτάριο. Το Φιστίκι Φεστ.
Πειραιάρα, Αφίνα, Λαύριο είναι το απαγορευτικό, έτσι.
Ναι. Εκτός από Αργοσαρονικό. Τα πλοία πηγαίνουν Αργοσαρονικό.
Είναι λίγο light εκεί η περιοχή.
Ναι, είναι λίγο. Ναι. Δεν το λες και βαρύ νησί τώρα, ξέρω.
Το τρώει το φιστίκι. Για πες γιατί.
Το τρώει το φιστίκι το.
Το οποίο έχει πάει πόσο, 300 ευρώ το κιλό.
22 ευρώ το κιλό νομίζω. Και άμα συνεχιστεί η ξηρασία, παιδιά, άμα συνεχιστεί η αναβροχιά, άμα συνεχιστούν οι αρρώστιες, θα παίρνετε το φιστίκι ακόμα ακριβότερα. 22 ευρώ έχει το κελιφωτό να το πάρει ψημένο. Αν πας να πάρει ψύχα φιστικιού. Αυτοί που παίρνουν καθαρισμένο. Δηλαδή καθαρισμένο. Οι ζαχαροπλάστες και οι υπόλοιποι, ξέρεις πόσο έχει. Πάνω από 50.
Επειδή κάποιος το καθάρισε.
50 ευρώ το κιλό. Όχι, επειδή κάποιος το αποφλίωσε και το. Ναι, το
καθάρισε.
Ναι, του έβγαλε και το φλοίο και το κέλυφος.
Πώς έκανε αυτό το καθάρισμα. Δηλαδή προσώπου να κάνεις.
Αυτό θα κάτσω.
Τόσο δεν πάει.
Αυτό θα κάτσω να κάνω. Θα κάτσω στην Έγινα και θα καθαρίζω φιστίκια. Λοιπόν, ωραία είναι όμως να σου πω γιατί. Γιατί αυτό ξεκίνησε από ένα πανηγυράκι κάποια στιγμή με μερικούς πάγκους στην παραλία της Έγινας και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή. Στην οποία κατεβαίνουν και εκθέτουν από προϊόντα με φιστίκι μέχρι ας πούμε ντόπια γραβιέρα. Mm-hmm. Ντόπιο παγωτό με φιστίκι χωρίς. Είναι πολύ ωραία φάση, είναι πολύ ωραία κατάσταση. Πραγματικά, αν μπορείτε να πεταχτείτε, έστω και μια μερούλα, έτσι, μια ημερήσια, θα ξεχαστείτε. Είναι κανονική εκδρομούλα. Θα δείτε ωραίες εικόνες. Μακάρι να τα καταφέρετε.
Αλλιώς, αν υπάρχει παντού και Αρκαδία.
Λοιπόν. Το λέμε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς είμαστε Επιτροπή Υποδοχής, κυρίες και κύριοι. Τα μάθατε τα ευχάριστα νέα. 15 Οκτωβρίου έρχεται στην Ελλάδα για να εγκατασταθεί
η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών,
η Kimberly Guilfoyle.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ποιος το είχε πει ότι κατά τις 10 του Οκτώβρη θα έρθει η Kimberly και τον κοροϊδεύατε? Και που να ξέρει αυτός και που το μάθε αυτός? Έλεγε ο άνθρωπος, εδώ μαζί είμαστε.
με την Κίμπερλι. Το έχω για τον Μητροπολίτη. Δεν το είχε πει.
Το είχε πει. Λοιπόν, έγιναν ολόκληρε διαδικασίε, προσαρμοστήκανε τέλο πάντων προκειμένου να μπορέσει να έρθει με το καλό. Λένε ότι είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι και έξυπνοι άνθρωποι και ότι θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα βίντεο το πρωί το οποίο έχει βγάλει μια μη κυβερνητική οργάνωση με την τεράνια Saving Humans, η οποία δείχνει στρατιωτικούς στη Λιβύη πάνω σε φουσκωτό να πετάνε ανθρώπους σε θάλασσα. Και καταγγέλει η οργάνωση ότι είναι το 80ο τάγμα των ειδικών επιχειρήσεων της 111ης Ταξιαρχίας Πολιτοφυλακής και ότι ο επικεφαλής της βάρκας ήταν ο αναπληρωτής υπουργός άμυνας.
Και γιατί πέταγε ανθρώπους στη θάλασσα?
Διότι λέει ότι τα ποσά τα οποία πήραν από την Ιταλία προκειμένου να μπορέσουν να φτιάξουν τις υποδομές τους και να σταματάνε τους λαθρομετανάστες, τα έχουν πάρει για να κάνουν αυτή τη διακίνηση. Τώρα γιατί τους πετάξανε δεν ξέρω, εντάξει, ένα βίντεο βάλανε.
Τους δώσανε λεφτά οι Ιταλοί να κάνουν υποδομές να μπορούν να συγκρατούν εκεί τους μετανάστες. Σωστά,
ναι,
από όλη την Αφρική.
Να μην γίνεται παράνομη μετακίνηση.
Ωραία. Και αυτοί πήραν τα λεφτά.
Και λέει ότι από τη στιγμή που βλέπουμε στολές, το ξέραμε μάλλον λένε, το ξέραμε, απλά το καταγράψαμε και σε βίντεο.
Ναι, εντάξει, ποιος το λέει αυτό?
Η μη κυβερνητική οργάνωση με τη τεράνια Saving Humans. Δεν τη γνωρίζω.
Ούτε εγώ.
Αλλά το βίντεο κυκλοφορεί.
Ωραία.
Μπορεί η Λιβύη να πει αν ισχύουν ή δεν ισχύουν όλα αυτά.
Να το κρατήσουμε αυτό στην άκρη για να το συζητήσουμε, για να το ψάξουμε. Είναι μια καταγγελία.
Τώρα τι να πει η Λιβύη, είναι μια χώρα που αν θέλει να σταματήσει την παράνομη μετακίνηση, τη σταματάει έτσι.
Σε ένα βράδυ.
Δεν έχει την ακτογραμμή μας.
Ναι. Σε ένα βράδυ, τελείως πότες. Ή λέει, ελάτε να με βοηθήσετε να μην φεύγουν από τα νερά μου.
Εντάξει.
Άρα λοιπόν.
Δηλαδή αυτός τώρα που, αυτοί που κάνουν τώρα εκεί κουμάτω.
Μια μη κυβερνητική οργάνωση λέει ότι ένας υπουργός είναι μέσα στη βάρκα και κάνει, εν πάση περιπτώσει, ή βάζει κάποιους ανθρώπους σε κίνδυνο ή κάνει ο ίδιος δουλεμπόριο. Το καταγγέλει μια μη κυβερνητική οργάνωση. Να το ψάξουμε λιγάκι, γιατί καταγγελίες κατά καιρούς είχαμε και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και τον οποίο ο ρόλος τελικά δεν ήταν ακριβώς αυτός τον οποίο εμείς είχαμε στο μυαλό μας.
Μπορεί η κυβέρνησή τους να εξηγήσει τι και πώς.
Η αξιόπιστη κυβέρνηση της Λιβύης.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι αν θέλει να σταματήσει τις ροές, δεν είναι τεράστια ακτογραμμή.
Τέλος πάντων.
Ούτε είναι η τρομερή δημοκρατία που λόγω εκείνου του δικαιώματος και του άλλου και τα λοιπά, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους.
Ποια δημοκρατία της Λιβύης, ε? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα.
Το άλλο βίντεο που είναι πολύ σοκ, συγγνώμη, αλλά ήταν δύο σοκαριστικά βίντεο σήμερα.
Ναι.
Είναι από το τροχαίο δυστύχημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έγινε
στην Βουλιαγμένης.
Όπου κυκλοφορεί ένα βίντεο, το πρώτο θέμα. Όπου είναι σταματημένο το αυτοκίνητο, μάλλον φανάρι, γιατί δεν φαίνεται.
Δεν είναι φανάρι, γιατί περνάνε οι άλλοι δίπλα του. Έχει σταματήσει το αυτοκίνητο 64χρονη, έχει μείνει, αισθάνθηκε ζάλι και
δεν φαίνεται μπροστά από αυτή τη γίνεται, γιατί πιάνει κάπως η κάμερα από τη θέση του οδηγού και πίσω.
Φαίνεται,
είναι πλάγια.
Δεν ρε παιδί μου, οι άλλοι δίπλα της όταν εκείνη είναι σταματημένη.
Και έρχεται από πίσω με όλη την ταχύτητα που είχε το αυτοκίνητο.
Αφρενάριστο.
Αφρενάριστο, έχει πάρει την ευθεία. Είναι φανερό γιατί. Έχει χρόνο να δει ότι ο μπροστά είναι σταματημένος. Μπορεί να κάνει δεξιά, μπορεί να κάνει αριστερά, μπορεί και να φρενάρει.
Να.
Και πάει και πέφτει με όλη τη δύναμη. Φεύγουν στο αντίθετο ρεύμα, διότι εκεί, σε εκείνο το σημείο είναι φανάρι απέναντι, δεν υπάρχει νησίδα. Να χτυπήσουν τα αυτοκίνητα, να τα σταματήσει η νησίδα.
Και χτυπάει άλλους δύο.
Και χτυπάει άλλους δύο και μία 64χρονη χάνει τη ζωή της.
Η 64χρονη ήταν η γυναίκα η οποία ήταν στο αυτοκίνητο που είχε σταματήσει.
Μόνο η σύγκρουση από πίσω μπορεί να σε καθαρίσει. Έτσι.
Αυτό τη σκότωσε, γιατί η σύγκρουση μετά στην κολόνα δεν ήταν τόσο σφοδρή. Αυτοί που αναλύουν το βίντεο λένε ότι τη χτύπησε η πρόσκρουση από πίσω. Δηλαδή είναι τέτοιες οι δυνάμεις που ασκούνται στον αφιένα εκείνη τη στιγμή, που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να τις αντέξει. Δεν μπορεί να τις αντέξει.
Εμένα με έχουν τρακάρει από πίσω, όχι με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Ναι.
Όχι με πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρω εγώ, καλά, δεν είναι και μικρή για την πόλη, θα ήταν κανένα 40 χιλιόμετρα. Αλλά σταματημένο σε φανάρι, κάνει μέρες το σώμα να του φύγει
το
τράνταγμα. Αν φορά ζώνη.
Αν δεν φορά ζώνη.
Έχει φύγει από τον παρμπρίζ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλος ο κόσμος αυτό εδώ το πρωινό, όχι ότι δεν το είχαμε προβλέψει, αλλά τέλος πάντων, συζητάει το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με την απόλυση του Κίμελ. Ο Κίμελ, όπως σας είπαμε, ήταν ένας σατυρικός, ήταν, γιατί τώρα δεν έχει εκπομπή, σατυρικός τηλεπαρουσιαστής, ασκούσε κριτική στον Τραμπ.
Και όχι μόνο, όσους κυβερνούσαν, κάνει πολλά χρόνια τη δουλειά.
Ναι, μα αυτή, κριτική σε ποιον θα ασκείς, σε αυτό που κυβερνάει, σε αυτό που κάνει αντιπολίτευση θα ασκείς. Άρα λοιπόν αυτός ήταν στο μάτι του Τραμπ. Μετά τη δολοφονία του influencer είπε ότι αυτός ήταν ρεπουμπλικανός και οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, κάνουν ότι, οι άλλοι κάνουν ότι δεν τον ξέρουν τώρα, οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν ότι δεν τον ξέρουν και ότι ο Τραμπ τον θρύνησε όπως ένα τετράχρονο ένα χρυσόψαρο, δηλαδή για λίγο και τον ξέχασε και τελείωσε η ιστορία. Απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και τώρα αποδεικνύεται ότι ο εκεί αρχηγός, ας πούμε, του Έσουρου, του Αμερικάνικου Έσουρου, λέει ότι θα ανακαλέσουμε άδειες και άλλων τηλεοπτικών σταθμών εάν υπάρξουν παρόμοια κρούσματα.
Είναι ένα σύστημα στην Αμερική όπου μπορεί το μητρικό κανάλι να μην παίζει την εκπομπή, αλλά να το παίζουν τα θηγατρικά ναι. τις προηγούμενες. Λέει, κόφτε το κι εσείς για να αρχίσω τους ελέγχους.
Και αν κρίνω ότι δεν λειτουργείτε με βάση το δημόσιο συμφέρον, τότε θα αναστείλω τις άδειές σας. Φυσικά με υπό αυτή την απειλή το ABC τον απέλησε. Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι θα απολυθούν και άλλοι δύο οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά. Έχει ξεσηκωθεί το Hollywood.
Το οποίο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τον Τραμπ, γιατί παραδοσιακά είναι δημοκρατικοί είναι. Καλλιτέχνες.
Ναι. Και τι γίνεται τώρα. Το Hollywood κάνει, μπας περιπτώσει, αντίσταση σε αυτή την απόφαση. Οι συνδρομητές της Disney, που είναι η μητρική εταιρεία του ABC, αποσύρονται, διακόπτουν τις συνδρομές τους, φεύγουν από το κανάλι για να δείξουν την αντίδρασή τους στην απόφαση, στη συμμόρφωσή τους προς τις εντολές του Τραμπ. Και η Αμερική μέσα σε 10 μέρες, για δεύτερη φορά,
μπάχαλο
διχάζεται ξανά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω.
Δεν μου αρέσουν αυτά που λες, απολύεσαι ή κλείνω το κανάλι.
Κάποιος διαβάζει το εγχειρίδιο Ερντογάν αυτή την περίοδο στην Αμερική. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε τη Τζέγκο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Στο πήγα να πω στην τοξοβολία. Λοιπόν,
στο ακόντιο.
Ναι. Η οποία είχε κερδίσει με πολύ καλό. Με πολύ καλή επίδοση το πρόσφατο Diamond League. Οπότε ναι. έχει σοβαρές ελπίδες, αν όλα πάνε καλά, να κάνει μια πάρα πολύ καλή βολή. Ας μην είμαστε μαξιμαλιστές και βλέπουμε.
Θα δούμε.
Είναι στα παγκόσμια για τους αθλητές η συμμετοχή και μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι ξεφεύγουν από τη γειτονιά και φτάνουν εκεί πάνω είναι τρομερό θέμα. Απλά η Τζέγκο έχει τις δυνατότητες να ανέβει και στο βάθρο.
Ναι, ναι.
Αλλά σκέψτε την πίεση όμως που έχουν, έτσι.
Ναι. Είναι και τώρα, μιας και είμαστε στα αθλητικά, είναι και ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη απόψε το βράδυ. Τι με κοιτάς. Δεν παίζετε.
Να σου πω κάτι, το διάβαζα χθες και σε ένα συνάδελφο που το έγραφε στο δεν Facebook παίζεται. Και έχει δίκιο. Έχει χαθεί η μπάλα, έχει τόσα πολλά παιχνίδια κάθε μέρα. Τόσα πολλά αθλήματα, τόσες πολλές ομάδες. Αρχίζω και νοσταλγώ εκείνη την περίοδο που βλέπαμε κάθε 15 μέρες ευρωπαϊκό.
Άστο, Δημήτρη.
Έχει χαθεί η μπάλα, ας πούμε. Δηλαδή, τίποτα, θα παρακολουθώ μόνο κυπριακό. Ξέρουν μπάλα.
Τους αδελφούς από την Μπάμφων. Από την Μπάμφων. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θεματάκια. Α, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Καλάθι από ό,τι φαίνεται. Από τη Μονακό. Στο λέω γιατί.
Τι?
Αν ψάχνετε άνθρωπο να μισήσετε αυτή την περίοδο.
Γιατί?
Ο Νίκ Καλάθης θα είναι.
Τον αγαπάμε τον Καλάθι.
Και τον Σπανούλη αγαπούσατε.
Εδώ βλέπα μια συνέντευξη του Σιγάλα να. Που έλεγε ότι τα είχε βρει με τον Παναθηναϊκό σε όλα. Και χάλασε τελευταία στιγμή, το έξερε εσύ αυτό.
Όχι, δεν το ήξερα. Αλλά ο Σιγάλας προφανώς αλήθεια θα λέει.
Αλήθεια θα λέει και επίσης είναι το επάγγελμά τους, ό,τι ομάδα και να είσαι. Πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις. Καλά, ο Καλάς έχει βγάλει και την Αμερική, μπορεί και να μην είναι Παναθηναϊκός. Πριν πάμε στο δεκάλογο, ξέρεις γιατί παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα ο Καλάθης.
Γιατί?
Γιατί κάποιος είδε το όνομά του. Ούτε ο ίδιος είχε δείξει ενδιαφέρον, ούτε υπήρχε μέσα. Και κάποιος το είδε και
λέει: Ωπ, Έλληνα.
Ρε, μήπως είναι Έλληνας αυτό το κολεγιακό.
Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 21.
Ο Ντότσε, ξέρεις πώς παίζει.
Πώς παίζει.
Πήγε η μάνα του, η οποία είναι από τον Μπραχάμι,
ναι.
και είπε: Έχω κι εγώ ένα παιδί εδώ πέρα που παίζει. Δεν το ψάχνετε λίγο να δείτε. Και έτσι το ψάξανε.
Έτσι ψάξανε τον Ντότσε. Μάλιστα. Πάμε, ο δεκάλογος της ημέρας. Το νούμερο 10 του οποίου είναι ο Γερμανός Καγκελάριος, κυρίες και κύριοι. Τι είναι η ζωή, τι είναι η ζωή.
Ο
τι είπε ο Γερμανός
πολίτες,
τι τους είπε.
Ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας και έβαλε στο στόχαστρο το κόστος για τις συντάξεις που είναι στο 31% για τους Γερμανούς.
Η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο όταν έδινε το 27% του ΑΕΠ για τις συντάξεις.
Και τι θα γίνει τώρα.
Κοίτα, οι Γερμανοί όπως ξέρεις δεν έχουν νησιά. Αλλά όποτε θέλει ο Καγκελάριος. Του κάνουμε τα εισιτήρια για Καστελόριζο. Μεγίστη.
τη συνέχεια την ξέρει.
Στο νούμερο 9.
Ο Ράμα, ο οποίος παρουσίασε χθες στη Βουλή το ρομπότ, το οποίο ο ίδιος όρισε ως υπουργό. Και φυσικά η Βουλή έγινε μπάχαλα από τις αντιδράσεις.
Είναι το ρομπότ το οποίο έβαλε υπουργό για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να μην υπάρχει διαφθορά, λέει, στα δημόσια έργα στην Αλβανία.
Ναι, ο Ράμα δεν την μπορεί τη διαφθορά.
Με
δηλαδή,
τίποτα.
Ακούει διαφθορά και τρελαίνει. Λέει ένα πράγμα δεν μπορώ.
Τη διαφθορά.
Τον άλλον.
Ναι.
Τώρα το θέμα ποιο είναι. Ότι αντέδρασε η αντιπολίτευση ή ότι δεν αντέδρασαν οι δικοί του.
Τι θα κάνουν όταν όποιος Ράμα λέμε τώρα θα ορίσει ρομπότ σε όλα τα υπουργεία.
Ε?
Τι θα κάνουν. Και ο ανασχηματισμός πώς θα γίνεται, θα το βγάζεις από την πρίζα.
Όχι, όχι, όταν τα μοντέλα των κινητών.
Τι.
Αποσύρεις το Android, ξέρω εγώ, 3,2 γιατί βγαίνει το 3,4.
Ή κάνεις update.
Απέτυχες.
Απέτυχες. Ή κάνεις update.
Update είναι αυτό που τους φωνάζεις και τους κράζεις.
Ναι. Α. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ, ο οποίος είναι ενθουσιασμένος για την υποδοχή της οποίας έτυχε στην Μεγάλη Βρετανία και είπε ότι ελπίζει να μην ξαναδεχθούν άλλο πρόεδρο όπως αυτόν. Αυτό λέει. Αυτά μόνο για μένα.
Λογικά και οι Βρετανοί το ίδιο ελπίζουν. Απλά δεν μπορούν να το πούν τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Στο νούμερο 7, μια θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Ισραήλ εμπλέκεται στη δολοφονία του Κέρκ.
Ναι. Τέτοια θα ακούσετε πολλά να γράφετε. Ο Νετανιάχου έκανε αμέσως δήλωση λέγοντας ότι είναι ένα εξωφρενικό ψέμα ανάξιο, αντάξιο μάλλον του Γκέμπελς, ενός γκεμπελικού.
Και ξεκαθάρισε ότι ο Κέρκ ήταν φιλικός προς τη χώρα του, ότι είχε μιλήσει και αυτός ορισμένες φορές και τον είχε καλέσει και στο Ισραήλ.
Ναι, κρίσιμη και κατανοητή τώρα η ευτυχία του Νετανιάχου για έναν άνθρωπο ο οποίος δολοφονήθηκε, έτσι.
Ναι. Στη Γάζα έχουμε 65.000 ανθρώπους.
Ναι.
Και όταν το ρωτάνε, τι απαντάει.
Α, η προέλαση συνεχίζεται.
Έχουμε 65.000 νεκρούς γυναικόπαιδα.
Ναι. Καμιά 74 ήταν μόνο χθες νομίζω. 74.
Έτσι, τώρα αυτά τα νούμερα ανεβαίνουν και δεν βρεις την αλήθεια.
Στο νούμερο 6, Γιώργο. Στο νούμερο 6, κυρίες και κύριοι, οι 50ρίδες καραφλωμαλιάδες, να ετοιμάζετε τις χέτες σας.
Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν συναυλία το Μάιο στο ΟΑΚΑ.
Θα πας?
Όχι.
Γιατί?
Έχω κλείσει Σκόρπιο στα Τρίκαλα. Μπάγιον 30 κομμάτια.
Στο νούμερο 5 η Kimberly Guilfoyle, η οποία διορίστηκε πλέον πρέσβη στην Αθήνα επισήμως, δηλαδή πήρε και την έγκριση και σύντομα θα εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα.
Ηρωνεύονταν μερικοί, αλλά το κανόνισε αυτός που το κανόνισε να έρθει πότε.
Πότε?
Πριν τις εκλογές για Μητροπολίτη στα Χανιά. Στο νούμερο 4 ο Μουρίνιο ανέλαβε Μπενφίκα.
Ο Μουρίνιο δεν απολύθηκε από τη Φενέρ.
Για ποιο λόγο?
Γιατί δεν πέρασε το Champions League.
Ετόλισε αυτό ο Μουρίνιο.
Τι?
Άλλαξε ομάδα. Αυτός παίζει Champions League. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει με προπονητή που αποκλείστηκε από τη διοργάνωση και βρήκε ομάδα για να συνεχίσει αυτός και να μείνει η ομάδα πίσω.
Στο νούμερο 3 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφαγε 4 από το Λεβαδιακό.
Και ο Βιτόρια που πήρε ισοπαλία από τη Λιβαδιά απολύθηκε.
Για όνομα του
Θεού. Είναι σωστό.
Για όνομα του Θεού.
Ο Λουτσέσκου συνεχίζει τίποτα, είναι Τετάρτη.
Ναι.
Και ο άλλος.
Είναι Πορτογαλία.
Και το πάλεψε ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε και να νικήσει.
Στο νούμερο 2, quiz.
Πώς λέγεται ο Λεωμονής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας?
Πώς?
Κόντης. Ανέλαβε υπηρεσιακός, είχε αναλάβει και μετά τον Αλόνσο. Όχι, τον Τερί, μετά τον Τερί. Είχε πάρει κύπελο κόντης με τον Παναθηναϊκό.
Στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φωνάζουν σε όλους τους τόνους ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή.
Δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση, όπως λένε.
Η οποία δεν έχει νομιμοποίηση, λένε κυρίως οι
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αμετανόητη κτλ.
Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.
Τετραπλάσιο, πενταπλάσιο, αναλόγως τώρα τη δημοσκόπηση, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ.
Και επίσης δεν τις κατήγγειλε και κανείς αυτές τις δημοσκοπήσεις ως υπερβολικές ή λανθασμένες ή κάτι εν πάση περιπτώσει, χαλκευμένες, οτιδήποτε.
Νομίζω έτσι προκύπτουν μερικά λογικά ερωτήματα, έτσι.
Γιατί ζητάς εκλογές τις οποίες δεν μπορείς να κερδίσεις?
Αν η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση, δηλαδή δεν τη θέλει ο κόσμος, γιατί προηγείται τόσο πολύ στις δημοσκοπήσεις?
Αφού το πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλνεις είναι πλουσιοπάροχο, μετρημένο, αυτό, γιατί δεν πείθει τους πολίτες?
Δεν είναι δουλειά μας να απαντάμε, δουλειά μας είναι να ρωτάμε.
Αλλά πρέπει να απασχολεί λίγο τους ενδιαφερόμενους αυτό το ζητηματάκι.
Γιατί υπάρχει και χειρότερη παράμετρος.
Τι?
Ότι τα κόμματα αυτά σε μερικές μετρήσεις χάνουν ή έρχονται μία ή άλλη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για το οποίο να θυμίσουμε κάτι.
Δεν έχει καν ακόμα ανακοινωθεί.
Νομίζω πάντως ότι τουλάχιστον από όλα αυτά που είναι σταθερές αυτές οι δημοσκοπήσεις προς τις διαφορές, mm-hmm. δηλαδή έχει χάσει από το 41% η Νέα Δημοκρατία προφανώς, αλλά δεν έχουν κερδίσει άλλοι, mm-hmm. δείχνει ότι και η αντιπολίτευση πρέπει να βρει άλλο τρόπο να πείσει και να προσεγγίσει την πολιτική. Αυτό θα είναι καλό για όλους μας, έτσι. Να δουλεύει στην Ελλάδα ο έλεγχος και η κριτική που κάνει την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Τώρα με λόγια, μετανόητος, αυτό, εκείνο, το άλλο. Δηλαδή, με εμφανίσει την τηλεόραση, δεν αλλάζει τίποτα.
Όχι.
Θέλει δουλειά. Mm. Θέλει δουλειά. Να σου πω και ένα άλλο στοιχείο, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αναλυτικά τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Τα είπε ο Βασίλης Αδαμόπουλος με τη Μαρία Γεωργίου, οπότε εμείς θα τα επαναλάβουμε. Εγώ θέλω ένα στοιχείο να δούμε, το οποίο έχει το ενδιαφέρον του και αυτό και έχει αξιολογηθεί. Γίνεται παραδοσιακά μια ερώτηση: ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό? Δηλαδή, ρωτάνε τον κόσμο, εσύ ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να κυβερνάει τη χώρα? Δεν σημαίνει ότι θα τον ψηφίσεις. Πολύ πιθανό. Να. Αλλά λες μια απάντηση. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα έχει 25% ο κύριος Μητσοτάκης, 1% ο κύριος Φάμελος και 7% ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή το ίδιο με την κυρία Κωνσταντοπούλου και το Βελόπουλο.
Ναι.
Αυτά.
Πόσο έχει ο Σωκράτης Φάμελος?
Έχει 1%.
Σε ποιο ερώτημα?
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εγώ εντάξει, δεν το πολύ πιστεύω αυτό το ερώτημα, γιατί ας πούμε κάποτε ρωτάγανε έτσι.
Για να κρίνεις αν είναι κάποιος κατάλληλος για πρωθυπουργός, πρέπει να έχει κάνει και λίγο ακριβώς, τη δουλειά. Δηλαδή, αυτός που έχει κάνει τη δουλειά έχει πλεονέκτημα σε αυτό.
Ή και μειονέκτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποτε ρωτάγανε, ας πούμε, είχαμε αρχηγούς στην αξιωματική αντιπολίτευση που δεν είχαν κυβερνήσει ποτέ και ρωτάγανε πώς θα τον κρίνεις αφού δεν έχει κυβερνήσει. Δηλαδή, μπορεί να τον βγάλεις πολύ ψηλά και να μην αξίζει, πολύ χαμηλά και να αξίζει. Δείχνει όμως την αίσθηση που έχει ο κόσμος από τη μέχρι τώρα παρουσία τη δικιά σου, του ενός του αλλουνού, ας πούμε.
Λοιπόν, η ώρα είναι 10.30 κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη μέσα στο ραδιοθάλαμο για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Yeah.
ξανά. Τα σύννεφα μας δύσανε.
Καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 34 λεπτά. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 19η ημέρα του Σεπτέμβρη. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Έχετε πολλές καλημέρες. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Το αφεντικό μας είναι σκληρό και αμήλικτο, η Βασιλική Κολτσίδα. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, γράφετε Earth News Radio και θα μας βρείτε κατευθείαν. Μπορείτε να στείλετε εδώ πέρα, θα τα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Μπορείτε να μας ακούτε φυσικά και μέσα από το rteco.gr. Μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα, τα podcast και τα λοιπά της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Λοιπόν, ίσως η πρωινή ακούσατε και νωρίτερα τους συναδέλφους που λέγανε τα δημοφιλέστερα ονόματα σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτο είναι ο Γιώργος, δεύτερος ο Κώστας. Γιατί?
Πού να ξέρω γιατί.
Που δεν το λέει η Στατιστική Υπηρεσία.
Γιατί?
Γιατί στην Ελλάδα,
ναι,
ο πρώτος βασιλιάς μετά τον Όθωνα και στη δυναστεία ήταν Γεώργιος. Και
ναι,
ο γιος του Κωνσταντίνος.
Και τα βγάζανε όλα, και βγάζανε τα παιδιά του, τα αγόρια του, όλοι Γεώργιο και Κωνσταντίνο. Κοίταξε, για να...
Μην ξεχνάς και οι οικογένειες κάναν πάρα πολλά παιδιά. Έβαζε, ναι, τον πατέρα σου, έβαζε τον πεθερό σου, έβαζε τη μάνα σου, έβαζε την πεθερά σου. Τελειώναν τα ονόματα.
Μετά το βασιλιά.
Είχες άλλα 6 παιδιά να βάλεις. Ναι. Εξού και το Ελευθέριος είναι αρκετά διαδεδομένο, πολύ περισσότερο στην Κρήτη, γιατί υπήρχε το Βενιζέλος. Και μια εποχή, να θυμίσω στους παλιότερους, ένα όνομα που πια δεν το βρίσκεις εύκολα, ναι, ήταν το Φρυδερίκη. Το Αμαλία που λέει.
Το Αμαλία,
το Όλγα. Mm-hmm. Το Αναμαρία. Mm-hmm. Κάποια εποχή έπαιξε πολύ. Νομίζω Αναμαρία είναι του Κωνσταντίνου.
Ναι. Εντάξει.
Γιατί βάζαν, υπήρχε τόσος φανατισμός, που για να δείξουν την αγάπη τους, ξέρω, για την παραταξία τους, βάζουν και αυτά τα ονόματα, ας πούμε. Mm-hmm. Το Δημήτρης τίποτα, πάει μόνο του με την αξία του.
Το Δημήτρης.
Άντε από το Παπα Μιχαήλ, ξέρω εγώ, κανένας.
Όχι ρε εσύ.
Λοιπόν,
το Διαμαντίδης.
Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει ένας καθηγητής οικονομικών στην Αμερική.
Ναι.
Όχι για τα ελληνικά ονόματα. Αυτό το Freakonomics δεν είναι. Πώς μεταφράστηκε στην σημεία και τέρατα στην οικονομία, κάπως έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός. Ναι. Κάνει μέσω της στατιστικής διάφορες τρομερές παρατηρήσεις,
ναι,
για την οικονομία. Μία από όλες είναι αν το όνομα του παιδιού επηρεάζει το μέλλον του.
Αν το όνομα του παιδιού επηρεάζει το μέλλον του.
Έχει πρόσβαση στα αρχεία του Σικάγο που έχουν αρχεία για τα πάντα. Και όπως εδώ η στατιστική κάθισε και είδε τα ονόματα, τα είδε και αυτός.
Mm.
Λοιπόν, και τι διαπίστωσε? Ότι αν το παιδί σου, ξέρω εγώ, το λένε ένα ωραίο περίεργο όνομα, Σκάρλετ και τα λοιπά, τα έχει πάει καλά στη ζωή του.
Ναι.
Αν το λένε, ξέρω εγώ, Τζερεμάια, δεν τα έχει πάει καλά. Να μην στα πω λιγότερα, για να μην σας πω. Έχει ένα πολύ τέλος μεγάλο
πάντων,
σκεπτικό.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ απλό. Στις κοινότητες που μέναν οι φτωχοί, κυρίως οι μαύροι, είχαν μια συνήθεια να ανοίγουν την Παλαιά Διαθήκη,
ναι, και, να
και σε όποιο όνομα πέφτανε να το δίνουν στο παιδί. Στις κοινότητες που ήταν οι λευκοί και ειδικά οι φερέλπιδες, είχαν μια τάση και προσδοκία από το παιδί τους να πάει καλά και του δίναν όνομα, όπως στη δεκαετία του 60, Elvis. Γιατί το Elvis ήταν
αυτό. Ναι,
οπότε,
έτσι,
βέβαια, το σκεπτικό φταίει το όνομα ή η καταγωγή, απάντησε είναι καταγωγή. Αλλά παρατήρησε αυτό, ότι αυτά τα παιδιά δεν τα πήγανε καλά, γιατί ξεκινάγανε από το μηδέν και τις τρομερές συνθήκες που είχαν, και τα άλλα τα παιδιά μετά, άλλα τα ονόματα, τα μπουρζουαζέ, ας πούμε, είχαν άλλη εξέλιξη.
Άλλη εξέλιξη. Εντάξει. Υπάρχουν λογικές σε όλα αυτά. Δεν είναι... Ούτε συμπτώσεις είναι όλα, έτσι. Ούτε δυσιδαιμονίες είναι όλα, ούτε τίποτα.
Μια άλλη φορά θα σου πω τι έκανε και αποκάλυψε. Οι δάσκαλοι στο Σικάγο πληρώνονταν με αναλόγως τις επιδόσεις της τάξης, πέρανε μπόνους. Ότι στείλανε τις βαθμολογίες. Είναι μεγάλη εξήγηση, άλλη φορά.
Μου λύθηκε και μια απορία εμένα τώρα βλέποντας τηλεόραση. Έχουμε τηλεοράσεις εδώ ανοιχτές, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας. Με παίρνει χθες το απόγευμα η αδερφή μου, διαιτολόγος, και μου λέει: είχες πάει σήμη. Της λέω: όχι, γιατί. Τίποτα, μου λέει. Εντάξει. Γιατί ρε, εσύ. Τίποτα, τίποτα. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση: Φώκια βγήκε στη στεριά στη σήμη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από το να έχεις διαιτολόγο, αδερφή.
Η αδερφή σου είναι μια χαρά και άστα αυτά. Λοιπόν,
δεν υπάρχει
κυρίες και κύριοι, χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι χαλάμε περισσότερα, ζούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν αντέχουμε, σημάδεψε πάρα πολύ τις συντάξεις και ότι είναι πάρα πολύ υψηλές. Και χωρίς να προχωρήσει ανακοίνωση μέτρων κτλ., είπε ότι υπάρχει καμπανάκι για τη γερμανική οικονομία. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είναι στο 31% του προϋπολογισμού τους το κόστος των συντάξεων και μάλιστα στο 27%. Για να τα λέμε όλα, το χρέος τους είναι στο 63% και εμείς ήμασταν στο 115-120 τότε. Είναι πολλά τα νούμερα που πρέπει να κοιτάει κανείς, αλλά τα αναφέρουμε. Ο κύριος Αλέξανδρος Κρητικός είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και διευθυντής ερευνών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρητική, τι κάνετε?
Για χαρά, είμαι εσείς.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είστε στο Βερολίνο, σας βρίσκουμε?
Στο Βερολίνο είμαι, μάλιστα.
Είσαστε ο άνθρωπός μας να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς γίνεται στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία τώρα είναι μια πολύ σημαντική οικονομία για την Ευρώπη. Όλους τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει. Έτσι.
Θα μας καταστρέψουν οι Γερμανοί. Πάνω που βγάλαμε το κεφάλι έξω από το νερό, πάνε να στουκάρουν αυτοί τώρα οικονομικά.
Προς τα εκεί πάμε σιγά-σιγά, ναι, δυστυχώς.
Συγγνώμη, 63% χρέος. Όταν η Γαλλία έχει 114 και προβλέπει 124 σε 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακούγονται τα νούμερα της, δεν είναι άσχημα.
Ναι, τα νούμερα δεν είναι άσχημα, αλλά το συνταξιοχικό θέμα είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά το λέμε εδώ και 30 χρόνια. Μέχρι τώρα όμως η πολιτική δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι συντάξεις και δεν αντιστοιχούν στις κρατήσεις, ας πούμε?
Όχι, οι συντάξεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Είναι αυτή τη στιγμή στο 48% του τελευταίου μισθού. Αλλά τι συμβαίνει? Υπάρχουν βασικά δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι ζουν παραπάνω, όμως
τεράστιο πρόβλημα.
Ο κόσμος συνεχίζει να δουλεύει μέχρι τα 67, μερικοί μόνο μέχρι τα 63. Και κανονικά για να μπορέσουν να το συνεχίσουν να το πληρώνουν, αυτές οι συντάξεις πρέπει να ανεβάσουν το όρο, δηλαδή το πότε πάνε για σύνταξη, τουλάχιστον στα 70.
Στα 70.
Ναι. Το δεύτερο είναι, και αυτό είναι βέβαια ακόμα πολύ πιο σημαντικό, το σύστημα λειτουργεί με βάση κατανομής. Δηλαδή, αυτοί οι τρεχούσες συντάξεις πληρώνονται από το σημερινό εργαζόμενο κεφάλαιο. Και όπως όλοι μας ξέρουμε και στη Γερμανία και εδώ και 60 χρόνια ο αριθμός των παιδιών μειώνεται. Έτσι δηλαδή όσο
άρα αυτοί που εργάζονται για να πληρώνουν τις συντάξεις είναι λιγότεροι
και γίνονται περισσότεροι αυτοί που πάνε σε σύνταξη. Άρα για αυτό που θέλουμε επίσης, πέραν από το να ανεβάσουμε την ηλικία συνταξιοδότηση στα 70, είναι βέβαια και το άλλο μεγάλο θέμα ότι χρειαζόμαστε μετανάστες εργαζομένων. Γιατί αυτή τη στιγμή, από την άλλη, ψάχνουμε σαν τρελά εργαζόμενους που δεν έχουμε. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν πια και άραγε χρειάζονται μετανάστες. Βέβαια, θα βοηθούσε και λίγο αν μπορούσαν να αυξήσουν των αριθμών γυναικών που αυτή τη στιγμή εργάζονται πολλές φορές μειωμένες ώρες, να δουλεύουν πλήρη, full time δηλαδή. Αυτά είναι τα τρία
Αυτά είναι θέματα κοινωνικής πρόνοιας, έτσι, οι γυναίκες έχουν μειωμένο ωράριο, γιατί γενικά η Γερμανία νομίζω έχει ένα σύστημα που στηρίζει την οικογένεια και νομίζω είναι και μια γκρίνια αυτή, τότε ο Σρέντερ λίγο είχε μειώσει πάρα πολλές από τις παροχές, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει γκρίνια για το κοινωνικό κράτος ή κάνω λάθος?
Ναι, υπάρχει, αλλά βασικά και εδώ έχουμε το τρίτο θέμα μας, είναι ότι η φροντίδα των παιδιών ακόμα δεν είναι καλή. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με Γαλλία ή με τις σκανδιναβικές χώρες, εκεί το έχουν οργανώσει πολύ πιο καλά και δεν έχουν τόσο πολύ αυτό το θέμα ότι δηλαδή, ο μέσος όρος των παιδιών στην οικογένεια είναι στη Γερμανία περίπου στο 1,3 αυτή τη στιγμή. οι γαλλικές και οι σκανδιναβικές χώρες είναι κοντά στο 2 εκεί που θα έπρεπε για να έχουν ένα, ας το πούμε, κανονικό σύστημα για τους συνταξιούχους.
Πάντως, τώρα μπορούν ίσως και οι Γερμανοί να καταλάβουν ότι ο λόγος για να πάνε άσχημα τα οικονομικά μιας χώρας μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από το ότι οι κάτοικοι της είναι τεμπέληδες.
Αυτό,
οι τεμπέληδες, βέβαια, οι τεμπέληδες του Νότου, οι τεμπέληδες του Νότου αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι μάλλον το παράδειγμα για τους δουλευταράδες της Δύσης.
Ναι. Πράγματι αυτό έτσι και αλλιώς κουβεντιάζεται στη Γερμανία, ότι στο Νότο τα ωράρια είναι πολύ πιο αυξημένα των εργαζομένων σε σύγκριση με τη Γερμανία. Δηλαδή η ιστορία με την τεμπελιά την έχουμε κρίσει έτσι και αλλιώς. Αλλά πράγματι το κακό είναι ένα άλλο. Ότι
το οποίο, το οποίο το τελευταί... μιας και το λέτε, κύριε, θα το πείτε αυτό που θέλετε, μιας και το λέτε, ούτως ή άλλως ήταν μια... χιδέα συκοφαντία, γιατί στη Γερμανία ζουν εκατομμύρια Έλληνες και ξέρουν οι Γερμανοί από πρώτο χέρι αν εργάζονται ή όχι.
Σωστό και αυτό, αλλά αυτό, ας το πούμε πιο πολύ, ήταν ένα θέμα των tabloids.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω χιδέα συκοφαντία, για αυτή εκεί η κίτρινος τύπος. Κάτι θέλατε να πείτε.
Ακριβώς. Ναι. Πάντως, το θέμα είναι ένα άλλο. Ο κόσμος, η πολιτική εδώ και 20 χρόνια φοβάται να πει αυτό το θέμα και να το λύσει. Δηλαδή, ο τελευταίος που προσπάθησε να το λύσει αυτό το θέμα ήταν ο Μούντεφέριν πριν 20 χρόνια ακριβώς, όταν τότε αύξησε το όρο των συνταξιούχων από το 65 στο 67.
Πάντως, αν η Γερμανία ετοιμάζεται να πάει τα όρια στα 70...
Αυτό θα πάρει μέτρα πάντως. Τι καταλαβαίνετε?
Τώρα αρχίζει αυτή η κουβέντα. Μέχρι που να αποφασίσουν κάτι τέτοιο, φοβάμαι ότι θα περάσει πολύ καιρός, γιατί κακά τα ψέματα οι σοσιαλδημοκράτες δεν υποστηρίζουν αυτό το βήμα μέχρι τώρα.
Αυτή είναι η μία εκδοχή, δηλαδή να αυξήσει το όριο συνταξιοδότηση. Το άλλο είναι, ας πούμε, να σταματήσουν να αυξήσει τις συντάξεις. Κάπως έτσι γίνεται. Ή και τα δύο, ή το ένα από τα δύο.
Ναι, ακριβώς. Ένα από τα δύο, αλλά το πρώτο είναι βέβαια πολύ πιο λογικό. Αφού ζούμε παραπάνω, πρέπει να δουλέψουμε και παραπάνω. Δεν γίνεται αλλιώς, άμα θέλουμε ένα τέτοιο σύστημα σύνταξης. Δεν γίνεται.
Ναι. Δεν βγαίνει λογαριασμός, λέτε.
Ναι.
Πάντως, αν οι Γερμανοί, ξαναλέω, αποφασίσουν να πάνε τα όρια τους στα 70 ή αρχίζει η συζήτηση για αυτό και στα δικά μας σιγά-σιγά, γιατί δεν γίνεται η πρώτη οικονομία με τα προβλήματά της, της Ευρωζώνης, να έχει κάποιες σταθερές σε αυτά τα επίπεδα και οι υπόλοιποι να κοιτάμε, ξέρω εγώ, από τα 62, τα 64, τα 67 και να το συζητήσουμε.
Ναι. Εξαρτάται και λίγο από άλλα νούμερα. Όπως είπα, άμα όσο έχει μια οικονομία, και εδώ βέβαια οι οικονομίες του Νότου δεν πάνε επίσης καλά, όσο μια οικονομία μπορεί να πει ότι έχουμε αρκετά παιδιά για να πληρώνουν και στο μέλλον τις συντάξεις, τότε δεν έχεις αυτό το θέμα. Το θέμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο αν μειώνεται την ίδια στιγμή ο αριθμός των
Είναι πολύ παραγωγικό. Επίσης, εμείς έχουμε και άλλο επιχείρημα για να μην αυξηθεί το όριο το συνταξιοδοτήσουν πάρα πολύ. Ότι εδώ είναι μια χώρα που αξίζει περισσότερο να ζεις. Δηλαδή, είναι καλό να σταματάς νωρίς να δουλεύεις, γιατί την απολαμβάνεις. Στη Γερμανία νυχτώνει συνέχεια.
Το έχουν καταλάβει.
Είναι καλύτερο να πας στη δουλειά. Δηλαδή, τι θα κάνεις σπίτι. Γι' αυτό είχαν κάνει κατάληψη στη Μάνη.
Ακριβώς.
Τι είπατε, κακά τα ψέματα?
Κακά τα ψέματα, αλλά και στη Γερμανία. Δυστυχώς μετά το που αύξησε ο Μούντεφέριν το 2005 το όρο από τα 65 στα 67, κάναν και μια εξαίρεση. Είπαν όσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει 45 χρόνια, δηλαδή από το 18 μέχρι το 63, μπορούν να πάνε και στο 63 σύνταξη. Το κακό είναι ότι βλέπουμε...
Αυτό δεν είναι πολύ δίκαιο. Αυτό δεν είναι πολύ δίκαιο για όλους. Γιατί κάποιος ο οποίος τελείωσε 25 και 30 χρονών τις σπουδές του, εάν θέλει... Αν θέλει...
Δεν έχει μαζέψει το ταμείο του κρατήσεις. Είναι λογιστικό.
Δεν έχει μαζέψει το ταμείο του κρατήσεις, αλλά τι θέλουμε, δηλαδή, το γιατρό, ας πούμε, αν τον βγάζουμε στη σύνταξη τα 75, μπορεί ο γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει τα 28 του και στα 30 του, ας πούμε, τη σχολή, μπορεί ο γιατρός να συνεχίσει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις της επιστήμης του στα 65 του, για να τον κρατήσει εσύ μέχρι τα 70, μέχρι τα 70 στο ιατρείο.
Μπορεί ο οικοδόμητος να ανεβήσει στην καλωσιά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κλείστε με το, τι θέλετε, πώς θέλετε να κλείσουμε?
Να κλείσουμε ότι αρχίσει τώρα μια δυνατή κουβέντα στη Γερμανία και να δούμε αν θα καταφέρει ο Μέρτς να πείσει τους σοσιαλδημοκράτες να πράγματι να κάνουν πρώτες αλλαγές που χρειάζονται σαν τίποτα άλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Αλέξανδρος Κρητικός, καθηγητής οικονομικός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και διευθυντής ερευνών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας.
Earth News Radio 105,8.
Πάντως και αυτό που έβλεπε στους Γερμανούς να έρχονται και να αγοράζουν πετρόχτιστα στην Καρδαμήλη, ας πούμε.
Τη σώσανε η Γερμανία την Καρδαμήλη.
Λοιπόν, έρχονται και
τη σώσανε. Πέραν τα ερείπια, ναι,
τα
αναστήσανε. Ναι.
Και, τους βλέπεις,
και τα παιδιά τους τώρα τα πουλάνε και φεύγουν.
Και τους βλέπεις τώρα να σκάβουν τους κήπους, να μαζεύουν ελιές, να κάνουν ψαραντούφεκα στα 15 μέτρα βάθος. Και όλα αυτά, τα είχε παραπάει, ρε φίλε. Ερχόταν άλλος νέος άνθρωπος, αντί να προσφέρει στην πατρίδα του, ερχόταν ένα χαρίτσο μορφιό των χωριών μας. Ή όχι.
Ή όχι.
Τι όχι. Γερμανός συνταξιούχος. Γερμανός συνταξιούχος. Και ήταν όπως ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 40 του, να πούμε. Τσίτα.
Καλά, είναι το δέρμα του τέτοιο. Ένα. Και δεύτερον, δεν ερχόντουσαν από το κέντρο του Βερολίνου. Οι Γερμανοί είναι μεγάλοι. Ερχόντουσαν και από περιοχές που ούτως ή άλλως είχαν καλή ποιότητα ζωής.
Ναι.
Θυμάμαι δημοσιεύματα στη δεκαετία του 90, στις αρχές. Μας αγοράζουν οι Γερμανοί, κατάληψη Γερμανία κτλ. Οι Γερμανοί εκτιμήσαν αυτό που δεν εκτιμούσαμε εμείς. Πήγαιναν, αγοράζαν πάρα πολύ φθηνά φυσικά τα σπίτια. Είχαν πολλά λεφτά όμως και τα φτιάχνανε. Αργότερα το καταλάβαμε κι εμείς και αρχίσαμε και προσέχαμε τα χωριά μας κτλ. Άντε πήγαινε τώρα στην Καρδαμήλη 15 Αύγουστο, κλείσε τρεις μέρες.
Πού στην Καρδαμήλη? Ναι. Στην Καρδαμήλη 15 Αύγουστο κανονικά, αν είσαι ένας κανονικός μέσος εργαζόμενος με έναν κανονικό μισθό, μόνο τη φωτογραφία σου μπορείς να στείλεις το 15 Αύγουστο. Εσύ μπορείς να πας. Και να σου πω και κάτι.
Μπορείς να πας όμως στις άλλες εποχές.
Τα αξίζει κιόλας.
Καλά, εντάξει, πρέπει να έχουμε ένα όριο. Αυτό που έχει γίνει στη Μάνη, κατά τη γνώμη μου, γιατί εγώ πήγα από μικρό παιδί, είναι ότι πέσανε πάρα πολλά λεφτά στα νοικιαζόμενα και στα ξενοδοχεία για να κρατήσουν αυτό το παραδοσιακό, το πέτρινο. Η πέτρα είναι πανάκριβη.
Ναι, βέβαια.
Να τη φτιάξει και να κάνει όλη αυτή την ιστορία.
Φτηνή, πρώτη ύλη, πάρα πολύ ακριβή.
Και το ίδιο, ας πούμε, εγώ κάπου πηγαίναν οι γονείς μου και σημερινά δίναμε 40 ευρώ, ας πούμε. Το έχει πάει 100-110, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι αυτό που πηγαίναν. Το room toilette, ας πούμε, με το σουηδικό κρεβάτι και
ποιο
το
room
toilette, αυτό. Δηλαδή, κάνοντας την επένδυση, θέλουν και οι άνθρωποι να τα πάρουν πίσω.
Λογικό.
Και,
είναι.
Εντάξει, λογικό είναι, αλλά άντε βρεις τώρα, δηλαδή, πας μια οικογένεια που μπορεί να θες και δύο δωμάτια, άμα έχεις παιδιά. Δηλαδή, το 120 είναι ευκαιρία, έτσι, την ημέρα. Τώρα δεν είναι επίκαιρο γιατί πια πέρασε το καλοκαίρι. Είναι πανέμορφη, έτσι. Και νομίζω ότι και οι παραλίες της δεν έχουν να ζηλέψουν οτιδήποτε από νησιά.
Η Μάνη είναι τίποτα δεν 12 μήνες το χρόνο. 12 μήνες το χρόνο. Πραγματικά, όποτε και να πας είναι υπέροχη.
Ναι, λέω για το καλοκαιρινό κομμάτι.
Και έτσι, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό των Γερμανών και τα προβλήματα της οικονομίας τους κατέληξε στην Καρδαμήλη και ανηφορίζει σιγά-σιγά προς κότρονα και σκουτάρι.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα, οι Γερμανοί ξεκινήσαν τη συζήτηση και θα καταλήξουν να αυξήσουν τα όρια. Δεν είναι απλό, δεν θα πάει με τιμή, αλλά θα γίνει. Γιατί οι Γερμανοί στο τέλος κάνουν αυτό που πρέπει για να πάει καλά η οικονομία, να προχωράνε και να ζουν και καλύτερα. Έχουν και μια άλλη παιδεία γύρω από τα οικονομικά. Αλλά αυτό δεν θα το επιφύγει κανένας λαός, καμία χώρα. Το είπε ο καθηγητής ωραία, απλά και φυσιολογικά, γιατί τα έχουν μελετήσει. Ζούμε περισσότερο. Όταν το προσδόκιμο ηλικία στην Ελλάδα ήταν κοντά στα 70, υπήρχε ένας λόγος να βγαίνουν συντάξεις στα 50-55. Τώρα νομίζω ότι έχει πάει κοντά στα 78 για άντρες και γυναίκες, πάντα γυναίκες λίγο περισσότερο, αλλά όχι μεγάλες διαφορές. Δεν γίνεται να παίρνει στα 55. Γι' αυτό και έχει αλλάξει. Αλλά τα παιδιά μας, ζωή να έχουν και να προσέξουν για να γεράσουν και ωραία, θα πάνε πάνω από 90 χρονών. Θα φτάνουν τα 100 εύκολα.
Οπότε,
δεν
σιγά,
γίνεται στα 65 να παίρνει σύνταξη. Δηλαδή, μπαίνουν στην αγορά εργασίας 28-30. Τώρα έχει αλλάξει λίγο γιατί υπάρχουν δουλειές. Δεν γίνεται να δουλεύεις 30 χρόνια και να παίρνει σύνταξη 35. Δηλαδή, έχω εγώ φίλο, ο οποίος πήρε στα 45 σύνταξη. 43, 25 χρόνια, δεν είναι αυτό.
Να, τι δουλειά έκανε και πήρε 45 σύνταξη.
Στρατιωτικός.
Α, άλλο ρε τώρα αυτό.
Δεν υπάρχει άλλο.
Άλλο.
Πήρε σύνταξη στα 25 χρόνια. Του μετρήσανε και τη φοιτητική ζωή ως εργαζόμενος. Εντάξει.
Ευελπίδων. Τι.
Κάτι σημασία έχει. Ναι. Λοιπόν, δεν το λέω να στοχοποιήσω τις σχολές, γιατί έχει αλλάξει και όλος αυτό. Αυτός επειδή είναι και προσέχει πάρα πολύ, δεν καπνίζει, ήταν πάντοτε μετρημένος άνθρωπος, ας πούμε, θα πάει το παιδί. Πολλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πολλά.
Να είμαστε 80 καλά.
Το έχει για την πλάκα. Δεν γίνεται να παίρνει 40 χρόνια σύνταξη και να έχει δουλέψει 25. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Αλλιώς, μακάρι για όλους μας. Γιατί πόσοι αστυνομικοί έχουν πάρει στα 40 σύνταξη. Εντάξει, έχουν τελειώσει αυτά, δεν υπάρχουν. Έτσι, αλλάξανε εμείς το μνημόνιο. Εντάξει, δεν γίνεται. Έχω θεία. Γνωστή. Που όταν βγήκε το Πασόκ και τα λοιπά στις αρχές και στο πλαίσιο της ισότητας, βέβαια αν είναι ένα μέτρο υποστήριξη της οικογένειας, έδινε δικαίωμα πλήρους σύνταξη στις γυναίκες στα 15 χρόνια.
Αλλά.
Είχε, δεν θέλατε, δεν γουστάρατε. Είχε μπει 20 χρονών στο δημόσιο και στα 35 ναι. Πήρε πλήρη σύνταξη εκείνη την εποχή.
Ξέρω και εγώ στα 42 με ανήλικο. Δηλαδή, τι σημαίνει στα 42 με ανήλικο? Σημαίνει, ας πούμε, να έχεις κάνει παιδί στα 26. Που το, οι μανάδες μας, ας πούμε, στα 26 τους κάνανε παιδιά. Έτσι. Στα 26 τους κάνανε παιδιά. Στα 42 έβγαινες.
Να κάνει το τέταρτο.
Λοιπόν, στα 42, όταν ήταν το παιδί 16, έβγαινε στη σύνταξη. Σε δύο χρόνια το παιδί ήταν 18. Φυλάκια, γεια. Και εσύ συνταξιούχος. Εν τω μεταξύ, όταν οι γυναίκες βγαίνανε στη σύνταξη, εκεί έβρισκε εφαρμογή το ρητό ο άντρας μέσα στο σπίτι, ο διάολος πίσω από την πόρτα. Άρχισαν διάφορα προβλήματα, Δημήτρη, δεν ήταν απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, το ασφαλιστικό της Ευρώπης θα συνοψιστεί τις επόμενες δεκαετίες στην επόμενη φράση. Να μας έχει ο Θεός καλά, να δουλεύουμε. Που εγώ το προτιμώ να σου πω την αλήθεια.
Οι νεότερες γενιές πρέπει να κάνουν περισσότερα παιδιά για να βγαίνει ο λογαριασμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, γενικά να ξέρετε.
Θα μας φτιάξουν λίγο το ωράριο, θα μας τα κάνουν.
Η άποψή μας είναι σύνταξη νωρίς πάντως. Πλησιάζουμε κιόλας. Για πες τώρα, ποιο πες ο Παναθηναϊκός.
Να, αυτό.
Έχει τις Παρασκευές, γιατί έχει τις Παρασκευές.
Φαντάσου να. Πλάκα σου έκανα. Αλλά φαντάσου να ήσουν συνταξιούχος και η μοναδική χαρά την οποία να περίμενες να ήταν να δεις τον Παναθηναϊκό να παίξει ευρωπαϊκό αγώνα.
Για να παίζει, ρε παιδί, γύρω
έχω ένα φίλο τον Γρηγόρη, ο οποίος μένει στην Άξο. Και ένα σπίτι σε ένα συγκροτηματάκι. Είναι 6-7 κατοικιούλες, μικρές εν πάση περιπτώσει. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι Γρηγόρης. Εκεί. Οι υπόλοιποι είναι ο Τόμας, ο Φρίτζ, ο Τζον. Είναι Γερμανοί, κυρίως. Αυστριακοί.
Άγγλοι.
Δευτερευόντος και κανένας Βέλγος. Άγγλοι δεν νομίζω δεν έχει.
Άμας λέω.
Ναι.
Γάλι,
να κάτσετε στη χώρα σας να δουλεύετε. Αφήστε εμάς τους τεμπέληδες του Νότου να περνάμε καλά.
Μα σου πω, ο Γάλλος
ναι.
Που πήρε τη σύνταξή του και ήρθε και πήγε στο
στην Άξο, ναι.
Πρώτον ακούμπησε τα λεφτά για να αγοράσει το σπίτι.
Εντάξει.
Και δεύτερον ακουμπάει τη σύνταξή του. Άσε μην μη σε χαλάει. Εισαγόμενο είναι.
Φαντάσου την ώρα που θα πάει ο Έλληνας επιτηρητής στη Γερμανία και θα τους πει: πρέπει να κάνετε ένα υπερταμείο, να βάλετε μέσα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα εγγυηθούν την αποπληρωμή του χρέους σας.
Έλα Γιώργο, 63% χρέος έχει η Γερμανία. Άστο, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Απλά ανοίγουν έγκαιρα την κουβέντα. Αυτό είναι όλο.
Just one way street.
Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Λεπτά μετά από τις 11, σεμνά και ταπεινά, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι.
Προσπαθούμε
24 ώρες το 24ωρο να προσεγγίζουμε την επικαιρότητα με διάφορους τρόπους. Δεν είναι και κακό να μην τα δραματοποιούμε όλα μερικές φορές.
Ναι. Δηλαδή να, τα βλέπουμε, να μην τα δραματοποιούμε. Να τα βλέπουμε στη σωστή διάσταση δηλαδή, έτσι, η οποία δεν είναι πάντοτε δραματική. Μπορούμε και εμείς να σας τρομάξουμε, μην νομίζετε.
Να, δεύτερη Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής.
Παναγιά μου, πεθαίνουμε.
Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, διότι πλέον όπως αλλάζει το κλίμα, φαντάζομαι ότι αυτό που εννοούν οι επιστήμονες είναι ότι... λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας και διάφορες δευτερεύουσες παθήσεις επηρεάζονται από την πολύ ζέστη, δεν θα λέω από το πολύ κρύο, και έχουμε συνέπειες που θα μπορούσαμε να τις είχαμε αποφύγει. Αν δεχτούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, βέβαια, έτσι. Γιατί βλέπω στο μισό πλανήτη το συζητάμε ακόμα.
Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς το αξιολογούν και μας βγάζουν δεύτερους σε θανάτους λόγω κλιματικής αλλαγής. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, πέρα από το πώς ζούμε και πώς πεθάναμε, ότι φέτος η Ευρώπη έζησε ένα από τα 4 πιο καυτά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί από τότε που οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κρατάνε το σκορ. Μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Πάνε νομίζω περίπου 100 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από τότε. Στα τελευταία 100 χρόνια αυτό είναι ένα από τα 4 πιο καυτά. Και εκτός από την Αθήνα... πρόβλημα υπάρχει σε Πάτρα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Καλαμάτα. Γιατί δεν είναι προφανώς μόνο η ζέστη, είναι η ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία που έχουν κάποιες πόλεις. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα για να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση. Εμείς... η Ρωμαί είναι, στη Ρώμη είναι 835 θάνατοι, είναι... 200 και παραπάνω από εμάς που είμαστε στους 630.
Ναι, γιατί μην ξεχνάς ότι και η Βόρεια Ευρώπη
δεν είναι οχυρωμένη απέναντι στις αλλαγές. Και εγώ είχα πάει, νομίζω, Απρίλιο, στις Βρυξέλλες.
Ναι. Απρίλιο, Βρυξέλλες, ναι.
Έκανε 33 προς 36 βαθμούς.
Λιώνανε.
Λιώνανε κυριολεκτικά.
Ναι, γιατί δεν είναι ασχημένη σε αυτό.
Δεν πειράζει αυτό. Δεν έχουν air conditioning εκεί. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σωστό.
Ούτε, δηλαδή, μπορεί σε εταιρείες, στα σπίτια τους, στα κέντρα, στις καφετέρειες, μπειραρίες, τι έχουν, δεν υπάρχει air conditioning. Δηλαδή, αυτή τη θερμοκρασία πρέπει να την υφίστασε όσο κρατάει η θερμοκρασία, όπου κι αν είσαι.
Λοιπόν, δεν πειράζει. Λέγαμε να το ανοίξουμε αργότερα, θα το ανοίξουμε τώρα. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης είναι καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, κύριε Καρτάλη, πώς είστε?
Σήμερα δεν ζεσταίνομαι πάντως. Καλά είμαι.
Καλά, σήμερα κάνει την ψύχρα του.
Σήμερα είναι μελτεμάκι είναι αυτό και είναι και, θα έλεγε κανείς, σχεδόν ανακουφιστικό.
Η έρευνα είναι του Imperial College London και London School of Υγιεινής, όπου στην Αθήνα λέει ότι έχουμε 630 επιπλέον θανάτων λόγω της κλιματικής κρίσης. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν το συζητάμε, είναι σαν να μην υπάρχει.
Η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε, αλλά απλώς δεν έχει πάρει την έκταση και την ένταση που απαιτεί αυτή η διαπίστωση. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν γίνει και στα ελληνικά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που δείχνουν μεγαλύτερο αριθμό απολύων ζωής, θανάτων, όταν έχουμε καυσωνικά επεισόδια.
Τα αίτια?
Τα αίτια είναι η ένταση του καυσωνικού επεισοδίου, αυτού καθ' αυτού. Δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
Δηλαδή προκαλεί ανακοπή καρδιάς, κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θυρωειδή. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και ποιοι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν πιο πολύ?
Οι άνθρωποι που προσέχουν είναι κυρίως οι άνθρωποι που είναι πάνω από 60 χρονών, γιατί ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται σημαντικά. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τον κίνδυνο σε ηλικίες από 20-45 χρονών με τον κίνδυνο σε ανθρώπους που είναι πάνω από 75 χρονών, είναι 17 φορές περισσότερος ο κίνδυνος. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι περισσότερο ευάλωτος σε τέτοιες θερμικές συνθήκες και είναι και μεγαλύτερες οι απώλειες, οι θάνατοι. Η μελέτη αυτή του Imperial βάζει ένα σημαντικό στοιχείο. Και το λέω αυτό γιατί προηγουμένως, όσο σας άκουγα, υπήρχε αυτός ο προβληματισμός αν τελικά εξελίσσεται αυτή η κλιματική αλλαγή ή όχι. Θεωρεί δεδομένο ότι εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή, ότι καταγράφεται και την προσθέτει ως στίγμα πάνω στην κλασική συμπεριφορά που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός χωρίς την κλιματική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Λέει λοιπόν ότι με βάση ένα διάστημα που δεν υπήρχε η αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, βρίσκαμε αυτή τη σχέση μεταξύ θανάτων και θερμικών συνθήκων. Τώρα αυτή τη σχέση την χρησιμοποιούμε για να προσθέσουμε και το στίγμα της κλιματικής αλλαγής και διαπιστώνουμε ότι από τους θανάτους τόσοι αντιστοιχούν στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή ποια είναι η επίπτωση. Αυτή είναι η καινοτομία της μελέτης και αυτή η καινοτομία αποκαλύπτει και τις περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες και τους περισσότερο ευάλωτους πληθυσμούς. Δηλαδή στον αριθμό των απολειών ζωής των θανάτων ξεχωρίζει αυτούς που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και αναδεικνύει.
Πιο ευάλωτες ποιες περιοχές είναι? Γιατί θυμάμαι μια χρονιά, ας πούμε, στην Ευρώπη που είχαν παρατεταμένο καύσωνα, είχαν χιλιάδες απώλειες γιατί δεν ξέραν να ζήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Είναι αυτό που λέγατε και προηγουμένως στη συζήτησή σας, ότι υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που δεν έχουν μάθει να ζουν υψηλές θερμοκρασίες γιατί δεν ήταν χαρακτηριστικό του κλίματός τους, όπως είναι η Στοχόλμη, που στην έρευνα αυτή του Imperial είναι ψηλά στις απώλειες ζωής του θανάτους, επειδή ακριβώς ο καύσωνας για εκείνους είναι ένα ακραίο φαινόμενο και χρονικά. Και ως προς την επίπτωσή τους, δεν είναι στο σύστημά τους. Και οι πολλοί θάνατοι που είχαν συμβεί στο μεγάλο καύσωνα της Γαλλίας, επειδή τα κτίρια δεν ήταν προετοιμασμένα, δεν είχαν κλιματιστικά, για παράδειγμα, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες. Και τα συστήματα υγείας μαζί. Ξέρετε, τα συστήματα υγείας πρέπει να προετοιμαστούν για ένα καινούριο κίνδυνο, πιο επιθετικό. Άρα πρέπει να έχουν και μια έγκαιρη πρόγνωση, μια έγκαιρη προειδοποίηση.
Στην οικονομία, τι επιπτώσεις έχει?
Οι καύσωνες.
Ναι, η κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή έχει πολλαπλή οικονομία που συναρτάται με το βασικό μέγεθος που την χαρακτηρίζει, τη θερμοκρασία. Αυξανόμενη θερμοκρασία και των καυσώνων επηρεάζεται η αγροτική παραγωγή, επηρεάζεται η τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, επηρεάζεται η ζωή της πόλης και πολλές παραγωγικές δραστηριότητες που είναι στην αλυσίδα τροφίμων. Δηλαδή αυτές που καταλήγουν από τις οποίες φεύγει το προϊόν, αν παράγεται στον αγροτικό κόσμο, και καταλήγει αν θέλετε, στο ράφι. Άρα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις, υπάρχουν πολλές μελέτες και την Ελλάδα που δείχνουν αυτές τις επιπτώσεις, δηλαδή και τις οικονομικές. Δεν υπάρχει τομέας μιας οικονομίας που να μην επηρεάζεται με κάποιο τρόπο από τις επιπτώσεις κλιματικής.
Και τώρα μιλάμε ξεχωριστά από τα μαξιλαράκια, γιατί στη μετά Ντάνιελ εποχή, ας πούμε, η Ελλάδα αύξησε πάρα πολύ το μαξιλαράκι το οποίο υπάρχει για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Αυτά είναι λεφτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην άκρη αν τα χρειαστείς.
Είναι απολύτως σωστό αυτό. Αν κοιτάξουμε τη ζημία που προέκυψε από τον Ντάνιελ, από την Θεομηνία στην Θεσσαλία, που ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, πέρα από το γεγονός ότι ανατράπηκε η ισορροπία μιας περιοχής περιφερειακής, αγροτικής, κοινωνικής και η κοινωνική συνοχή της περιοχής είναι περίπου το 1% του ΟΕΠ. Ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος. Δεν είναι μια απλή, ένας απλός αριθμός.
Νομίζω πάντως, κύριε καθηγητή, και αυτό πρέπει να επισημάνω το εξής, ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη με κλιματικές αλλαγές, καταστροφικές ή θετικές. Mm. Εδώ όμως, ο παράγοντας της ανθρώπινης παρέμβασης είναι ο πιο σημαντικός.
Είναι σωστό, απολύτως. Και πάντα υπήρχαν αλλαγές στο κλίμα και πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, εκατοντάδες ή δεκάδες. Εδώ ερχόμαστε όμως από το 1950 και μετά και βρίσκουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας που λέγεται καύση ορυκτών καυσίμων, πετρέλαιο, λιγνίτης, άνθρακας και φυσικό αέριο, με τις εκπομπές αυτών των χημικών ενώσεων του θερμοκηπίου, όπως λέμε, το γνωστότερο είναι το διοξείδιο του άνθρακα, που αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη και τη θερμοκρασία πολλών περιοχών. Δηλαδή η σχέση είναι καθορισμένη, είναι ευθεία και τη γνωρίζουμε. Άρα η απάντηση, αν πάμε στο βάθος της διαδρομής, πώς θα μειωθούν οι καύσονες και πώς θα μειωθεί η θνησιμότητα σε μια περιοχή, είναι να μειωθεί η χρήση των λιπτών καυσίμων. Δεν θα λυθεί αλλιώς το πρόβλημα. Αλλά μέχρι να λυθεί.
Κάτι το οποίο, αν συμβεί, δεν σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε λύσει.
Ακριβώς.
Από αύριο θα αρχίσει όμως μία αναστροφή.
Κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αλλά θα αργήσει να προκύψει λύση, γιατί το πρόβλημα είναι αρκετά βαθύ και γιατί οι χώρες λαμβάνουν πιο αργά τα μέτρα από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και για τις πόλεις. Αν έχετε την καλοσύνη, 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ναι, βεβαίως.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, διαβάζω για το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Δηλαδή ότι έχουμε πολύ τσιμέντο μες στην πόλη. Η Αθήνα νομίζω είναι και η Θεσσαλονίκη, τρομερό παράδειγμα, έτσι.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Όταν...
Έχει έρθει η ώρα να γκρεμίζουμε πια στις πόλεις, να την χτίζουμε. Γιατί αλλιώς πώς θα βρούμε χώρους ανάσας και πρασίνου.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Το να γκρεμίσουμε έχει συζητηθεί πολλές φορές, το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Και δεν θα λυθεί το πρόβλημα μιας πόλης σαν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, για τις οποίες έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία πόσο έχει αυξηθεί η δόμηση στις διάφορες ενότητες και πόσο αυτή η αύξηση δόμησης έχει επηρεάσει το θερμικό περιβάλλον της πόλης. Θα λυθεί με άλλα μέτρα, τα οποία, αν μου δώσετε μισό λεπτό, θα σας πω. Αυτό που δρομολογείται όμως σε πολλές πόλεις, με έναν ρυθμό που είναι σχετικά αργός, αλλά έχει μια θαραλέα προσέγγιση, είναι η απασφάλτωση. Δηλαδή να φύγουν από το έδαφος τα κατασκευαστικά υλικά που προκαλούν την αύξηση θερμοκρασίας της πόλης επειδή απορροφούν πιο έντονα την ηλιακή ακτινοβολία.
Και τι θα μπει στη θέση του ασφάλτου.
Να μπουν στη θέση τους ψυχρά υλικά, δηλαδή υλικά τα οποία ανακλούν περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία.
Ένα παράδειγμα.
Ψυχρή άσφαλτος. Μια άσφαλτος που έχει άλλη σύσταση και καταφέρνει και ανακλά περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία, άρα αυξάνεται.
Είναι ακριβό project αυτό. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι στο κέντρο μιας πόλης θα στηθεί μια τέτοια επιχείρηση, πόσο κοστίζει το χιλιόμετρο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα και πόσο το υλικό το οποίο μας περιγράφετε εσείς?
Κοστίζει περισσότερο από το συμβατικό υλικό, τουλάχιστον 20-30%, και ένας από τους λόγους που δεν έχει μπει ακόμα στην παραγωγική διαδικασία, την κατασκευαστική, είναι και αυτό. Όμως, ξέρετε, όταν κοιτάς ένα πρόβλημα το οποίο έχει βάθος χρόνου στην επίλυσή του, πρέπει να κάνεις ταμείο. Να δεις και τι χρήματα ξοδεύεις κάθε χρονιά.
Κύριε
Καρτάλη,
και η άσφαλτος είναι πιο ακριβή από το χώμα, αλλά αποφασίσαμε να μην έχουμε χωμάτινους δρόμους. Ναι, δεν μου ακούγεται τρελό το 20-30%. Αν μιλάμε για τη ζωή μας και την ποιότητά μας.
Όχι, ακριβώς γι' αυτό πήγα να σας πω. Πρέπει να κάνεις ταμείο. Πρέπει να δεις και τι ξοδεύεις για να διορθώσεις τα προβλήματα που σου δημιουργεί η θερμική κατάσταση της πόλης. Δηλαδή περισσότερη
Το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κέντρα λήψεως αποφάσεων, πρόεδρος Τραμπ, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή. Πιστεύουν ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, ένα ψέμα, κάτι το οποίο κάποιοι το έχουν φτιάξει για να οικονομήσουν. Και λανσάρουν συνθήματα του τύπου drill baby drill. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μένα.
Είναι πολύ ανησυχητικό όντως, γιατί δόθηκε ένα μήνυμα μετά τη νέα Προεδρία των ΗΠΑ με ένα μήνυμα χαλάρωσης. Χαλάρωση δεν παίζει. Εμείς όλα τα στοιχεία που αναλύουμε για την περιοχή της Μεσογείου, πραγματικά στοιχεία, όχι στοιχεία εκτιμήσεων, μοντέλων για το μέλλον, μας δείχνουν τα τελευταία 35-40 χρόνια όλες οι παράμετροι που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή επιδεινώνονται και μάλιστα ταχύτερα στη Μεσόγειο, που θεωρείται πλέον διεθνώς από τα Ηνωμένα Έθνη ως ένα κλιματικό hot spot, δηλαδή μια περιοχή στην οποία η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα. Για λόγους που έχουν να κάνουν με φυσικούς και άλλους μηχανισμούς.
Ούτως ή άλλως, το κλίμα πάντοτε στη Μεσόγειο έπαιζε ρόλο. Αν δεν κάνω λάθος, η ύπαρξη του πολιτισμού οφείλεται στο ότι έφτιαξε το κλίμα στη Μεσόγειο και μπόρεσε και έγινε καλλιέργεια. Γιατί με την καλλιέργεια σταθμεύσανε οι άνθρωποι, δεν πήγαιναν πέρα δόθε και ξεκίνησε ο πολιτισμός και οι κοινότητες.
Ναι, αυτό όμως το κλίμα είναι το κλίμα που χρειαζόμαστε, όχι το κλίμα που επιδεινώνεται τώρα.
Ακριβώς.
Αρχίζει.
Όχι, θέλω να πω, είναι σημαντικό να παρατηρείς τη Μεσόγειο, γιατί δίνει το στίγμα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί άμα συνδυάσουμε και στοιχεία για τη Μεσόγειο, θα σας πω ένα αποτέλεσμα της έρευνάς μας είναι ότι παρατηρούμε ότι στη Μεσόγειο τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε πολύ περισσότερες μέρες στην Ελλάδα, θα ήθελα να πω καλύτερα, που έχουμε συνδυασμένο φαινόμενο καύσωνα και ξηρασίας. Δηλαδή την ίδια μέρα έχει και καύσωνα και ξηρασία. Ήταν περίπου 10-15 μέρες τη δεκαετία, τη 30ετία 1970 με 2000, και μετά στα επόμενα 25 χρόνια είναι περίπου 150 ημέρες. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Μας ενδιαφέρει γιατί όταν προκύπτει αυτός ο συνδυασμός έχει τις πιο επιθετικές και πιο δύσκολα κατασβέσιμες πυρκαγιές. Προσοχή, δεν βάζει κλιματική αλλαγή τις πυρκαγιές, αλλά όταν θα προκύψουν, οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα έχει αυτό που λέμε mega fire. Και αυτό επιδεινώνει όλο το φυσικό περιβάλλον, ο κύκλος αρχίζει και βαθαίνει, γιατί όταν εγκαταστρέφεται ένα δάσος, μειώνεται και η δυνατότητα να απορροφήσει το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προκαλεί την κλιματική αλλαγή, βαθαίνει το πρόβλημα. Δίπλα σε όλα αυτά που συζητάμε, και θα ήθελα να το πω γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε μπορεί να τρομάζουν, υπάρχουν λύσεις. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση που έχουν παραδώσει ψυχώσει στα χέρια. Δηλαδή για την πόλη που συζητάγατε πριν, μια λύση, μάλιστα, μια τουριστική πόλη σαν την Αθήνα, είναι ότι θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι ωράρια τροποποίηση των ωραρίων για αυτούς που δουλεύουν συνύπεθρο. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν outdoors, που λέμε. Ναι. Άνθρωποι που είναι στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στην εστίαση. Θα πρέπει να υπάρχει, μάλιστα, μια μέρημνα.
Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κρατήσουμε για τις επόμενες μέρες. Οι λύσεις και τα λοιπά να τις συζητάμε.
Βεβαίως.
Γιατί πάντως αξίζει το χρόνο του, αυτό θέλω να πω, και ναι, τώρα δεν έχουμε άλλο.
Πάντως να κλείσω λέγοντας, ναι, ότι δεν υπάρχει επιστημονική ομάδα σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στην Αμερική που άλλαξε λίγο την τάση της, που να μην πιστεύει ότι όλο αυτό που εξελίσσεται δεν είναι ανθρωπογενές. Είναι ανθρωπογενές. Υπάρχει μια αλλαγή στο κλίμα. Σε κάποιες περιοχές είναι πιο έντονη. Υπάρχει μια ένταση. Μια αύξηση συχνότητα και στην ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, μεταξύ των οποίων και των καυσώνων, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση, η οποία να αντέχει και στον χρόνο. Αν κάποιος νομίζει ότι παίρνοντας μέτρα για μια ημέρα ή για ένα χρόνο τόλισε, δεν τόλισε. Θα το ξαναδεί μπροστά του.
Άρα, λοιπόν, πάρα πολύ,
είναι και ένα ζήτημα αλλαγής και της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Πώς παίρνεις μέτρα και πώς σχεδιάζεις για το μέλλον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Καλημέρα.
Χαρά μας. Καλημέρα.
Ο κύριος Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, από τους πιο καταρτισμένους για το θέμα, και τα λέμε και πολύ κατανοητά. Νομίζω όλοι το καταλάβαμε.
Να, ούτε τρόμος όμως, ούτε να μας ανησυχήσει λίγο, ούτε τίποτα. Ρε, παιδί. Ναι, Γιώργο, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει, να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε.
15 μέρες καύσωνα στη θηρασία
έχουν γίνει
150.
Drill, baby, drill.
Λοιπόν, λέει ο κύριος Βίλιαμ, πάντως παιδιά, εμάς φέτος δεν ήταν τόσο ζεστό το καλοκαίρι. Τα προηγούμενα τρία είχε πιο έντονη ζέστη και με μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι, μπορεί, και εγώ μπορώ από το ίδιο. Νομίζω στη Ραφίνα. Αλλά και εγώ φέτος μπορώ να το πω αυτό, ότι δεν ένιωσα τη ζέστη προηγούμενων καλοκαιριών, ούτε είχαμε τους καύσονες των προηγούμενων καλοκαιριών. Παιδιά, όταν ήμασταν μαθητές, έβγαινε ο Καντερές στο δελτίο της ΕΡΤ και έλεγε 36 βαθμούς καλοκαίρι και λέγαμε πω ζέστη. Και τώρα με 36 βαθμούς λες πάλι 36, ήταν ο καύσωνας τότε. Η πολύ ζέστη. Τώρα το 36 είναι κανονικότητα τα καλοκαίρια.
Και έχει και τρομερή συνήθεια στην οικονομία. Ας πω ένα παράδειγμα. Εσείς που μένετε στη Ραφίνα, εσείς στην Αίγινα και τα λοιπά, που έχετε και κανένα χωραφάκι.
Ναι.
Παλιά έβαζες και ντομάτες και βγαίνανε. Τώρα με το που συνδυάζει καύσωνα με ξηρασία, τις σκοτώνει.
Τις παίρνεις λιαστές, έτοιμες.
Η ντομάτα άντεχε μέχρι το Δεκέμβριο να δίνει. Ναι. Δεν είναι το θέμα το χωράφι το δικό μου, το δικό σου. Είναι το θέμα ότι σε μεγάλη παραγωγή αυτό επηρεάζει. Μειώνεται την παραγωγή της ντομάτας. Πάνε σε διάφορα τεχνικά βιοτέτοια μέσα, δεν μυρίζει πια η ντομάτα, είναι και αυτή, ναι, να πούμε, νανοτεχνολογία.
Συν
ότι ανεβαίνει η τιμή της. Ναι. Καλά, τώρα συγγνώμη, πόσο καιρό έχεις να πας κάπου και στις διακοπές και όταν σου φέρει τη χωριάτικη να μυρίζει ντομάτα.
Εκεί που πάω, μυρίζει ντομάτα.
Ο δικός μου,
όχι ο δικός μου. Εσύ τώρα ξέρεις από πού θα πάρεις όμως, δηλαδή. Όταν είμαι στην Αίγινα, ξέρω από πού θα πάρω για να μυρίζει ντομάτα. Τελείωσε και το ζήτημα. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι πας το Σεπτέμβρη. Που Σεπτέμβρη οι ντομάτες ακόμα δίνουν πραγματάκια.
Στα ντουζένια τους.
Στα ντουζένια τους δεν είναι και σου λένε, επειδή τώρα είναι η σκάντζα της παραγωγής και φεύγουμε από το χωράφι και πάμε στο θερμοκήπιο, ή επειδή είναι η σκάντζα της παραγωγής και φεύγουμε από τις φυτεμένες και πάμε στις υδροπονικές, ή επειδή είναι.
Έλα, πες,
3-30 ρε φίλε.
Όλο το διάλογο.
3.30. Δεν έχει βγει ο Σεπτέμβρη η ντομάτα. 3.30. Δεν λέω, είχε και με ένα 80. Αλλά ήταν για να κάνεις, να την περάσεις από το τρίφτη, να κάνεις σάλτσα έτοιμη στην κατάψυξη.
Το θέμα είναι, το λέμε σαν ένα παράδειγμα, έτσι, δεν θέλουμε να εστιάσουμε τώρα σε αυτό, ότι επηρεάζει πάρα πολύ, επηρεάζει τη διατροφή μας, επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, επηρεάζει το σύστημα υγείας, επηρεάζει την οικονομία. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν τα air condition εκεί που τα ανάβανε, τα ανοίγαν, συγγνώμη, ένα μήνα τα ανοίγουν 4. Ανεβαίνουν τα κόστη, μετά έρχονται όλα αυτά στη λιανική. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Δεν προσπαθώ να σας πείσω. Το ξέρω ότι οι πολίτες πιστόμαστε πάρα πολύ εύκολα και προσαρμοζόμαστε. Πρέπει να πιστούν οι κυβερνήσεις. I've been thinking about what you have done to me. Ξέρεις ότι η αλλαγή του κλίματος δημιούργησε τον πολιτισμό, έτσι. Δηλαδή εδώ στην περιοχή μας.
Ναι.
Έτσι λίγο ταινίες δείτε, λίγο ιστορία. Έτσι, αχνά να έχει διαβάσει κάποιος ιστορία, καταλαβαίνει ότι ο πολιτισμός ξεκινάει εδώ από την Ανατολή και προς την Ασία. Είναι η αρχή του. Γιατί, εκεί στο Μεσοποταμία και τα λοιπά, αρχίζει και γίνεται ο πρώτος υποφερτός καιρός και πλέον αφήνει τη γη κάτι να βγάλει. Ο άνθρωπος το παρατηρεί ότι κάτι βγάζει η γη. Και σιγά σιγά, καθώς περνάνε οι δεκαετίες και οι αιώνες, μαθαίνει για να το καλλιεργεί. Με το που καλλιεργείς, σταματάς να είσαι με το ρόπαλο και την προβιά του λύκου και να ψάχνεις να βρεις την τροφή σου. Την παράγεις ο ίδιος. Και προχωράει και εξελίσσεται ο πολιτισμός.
Να πάτε κι εσείς στα χωριά σας, κύριε, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγιάννης, να αναστήσετε όπως κάναμε εμείς εδώ στα παραμεθόρια. Και εδώ στο νησί μου, από πού είστε, δεν μας λέτε όμως, κράξιμο, αλλά μια κουβέντα να καταλάβουμε κι εμείς. Και εδώ στο νησί μου, πολλοί την κοπάνησαν για την Αθήνα και αρκετά χρόνια οι νέοι θέλουν Dolce Vita στις μεγαλοπόλεις και πουλάνε τα χωράφια του, τα οικόπεδά του, του Βαλκάνιους και προσεχώς ίσως του Τούρκους. Δεν θέλουν να επενδύσουν στον τόπο του, αγοράζουν διαμέρισμα στην Αθήνα και θα γυρνάνε στο νησί και θα γίνεται τσιράκια των ξένων. Ναι, εντάξει. Είναι μια ανάλυση κι αυτή.
Λοιπόν. Πάντως τα παιδιά, το λέω εγώ που δεν έχω σπίτι σε χωριό, τα παιδιά που έχουν σπίτι σε χωριό και το εκτιμάνε.
Πάμε
κολλήνες,
λέει ο Βίλιαμ εδώ. Προφανώς. Κολλήνες. Αρκαδία.
Στην Αρκαδία από κάτω.
Αρκαδία, ναι.
Ψηλό χωριό είναι. Ναι. Είναι μέσα στο Δρυμό οι Κολλήνες. Στο Κολλήνες οδηγάς για να πας στις Κολλήνες.
Κολλήνες είναι το προπονητικό κέντρο του Αστέρα, ρε.
Επειδή είναι από εκεί οι πρόεδροι. Λοιπόν, οδηγάς για να πας και είσαι κανένα 20 λεπτό. Που δεξιά-αριστερά δεν βλέπεις τίποτα, μόνο δέντρα.
Δέντρα,
είναι σχεδόν κλειστοφοβικό πόσο πράσινο έχει εκεί, έτσι. Λοιπόν, και εντάξει, όμως όσο και να αγαπάς.
Έχει έναν ωραίο αγώνα τρεξίματος που γίνεται.
Όσο και να αγαπάς τις κολλήνες, όσο και να θες να πας στις κολλήνες, εάν ας πούμε είσαι οδοντοτεχνίτης για παράδειγμα, δεν μπορείς να δουλέψεις στις κολλήνες. Δηλαδή, έχουμε αυτό το θέμα ότι δεν μπορούν όλοι να γυρίσουν στα χωριά γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. Αλλά απ' την άλλη, επειδή πρόσφατα πήγα σε ένα χωριό κοντά στην Τρίπολη, έτσι περαστικός, ερημωμένα τα χωράφια. Έχουν δίκιο οι αγρότες ότι έχουν εγκαταληφθεί τα χωράφια. Πολύ χωράφι ερημωμένο, πολύ.
Στη Λάρισα η ντομάτα λέει από 80 λεπτά μέχρι 2 ευρώ. Δεν παίρνει κανένα δυο σακούλες να στείλεις και σε εμάς. Η Μαρία Λάγιο έχει έρθει με τους στήλους των ειδήσεων. Να επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με ένα χαμόγελο πλαστό. Νομίζω... άλλαζες, εύκολα ήταν όλα. Εύκολο πια να αγαπηθείς. Μα οι άνθρωποι, η αγάπη μου, χτυπάνε δίχως να τους δεις. Μαχαίρια τώρα τα φιλιά σου, σφαίρες τα λόγια σου βροχή. Έχεις ξεχάσει που πηγαίνεις, ματώνει κάθε σου στιγμή. Μαχαίρια τώρα τα φιλιά σου, σφαίρες τα λόγια σου βροχή. Έχεις ξεχάσει που πηγαίνεις, ματώνει κάθε σου στιγμή.
Ένας κωμικός χθες εμφανίζεται σε ένα σόου που είναι και από αυτούς που δεν πολύ βγαίνουν, ο Τζον Στιούαρτ, και λέει: καλησπέρα. Από το εντελώς νέο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση, καθημερινό σόου με τον πατριωτικά υπάκου οικοδεσπότη σας.
Πάει αυτός.
Μαχαίρια τώρα τα φιλιά σου.
Πώς τον είπες?
Έκανε συνέχεια ότι ζητούσε επιβεβαίωση. Λέει: θα κάνω μια διασκεδαστική, εξεκαρδιστική εκπομπή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης.
Νομίζω.
Και την παρουσιάζω από τη γεμάτη εγκληματικότητα, αυτό το βόθρο, την πόλη της Νέας Υόρκης, που είναι μια τεράστια καταστροφή.
Έχεις ξεχάσει που πηγαίνεις, ματώνει κάθε σου στιγμή.
Και τώρα που, εντάξει, σας το λέω όλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλο είναι πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Χωρίς ευθέως να πει, χωρίς να αναφέρει ονόματα που αρχίζουν από νι και
ταφ.
Κοίταξε, σε γενικές γραμμές η σάτιρα, ο αστεϊσμός και το υπονοούμενο ήταν πάντα το πιο φαρμακερό βέλος στην καρδιά καθεστώτων, τα οποία δεν μπορούσες να αντιμετωπίσεις έστω και πρόσχερα με διαφορετικό τρόπο. Με
χωρίς, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πάντα και δίκαιη, έτσι. Γιατί αυτό που την κάνει είναι υποκειμενική η κρίση.
Η κριτική, η σάτιρα είναι υποκειμενική. Και επίσης, παιδιά, δεν χρειάζεται να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Χρειάζεται όμως να μπορούμε να λέμε όλη την άποψή μας.
Ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο.
Αν μας ακούει κανένας τώρα στην Αμερική, όχι κι όλοι.
Φοιτητές χτύπησαν κάποιους άλλους το Μάρτιο στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Σε φοιτητές τους.
Mm-hmm.
Γίνεται ένα πειθαρχικό, αλλά επειδή δεν υπάρχει απαρτία, δεν προχωράει η διαδικασία της εξέτασης. Το ένα από τα θύματα νοσηλεύτηκε για 5 μέρες.
Mm-hmm.
Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνουν οι καθηγητές ότι δεν μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, και όποιος και αν είναι ο λόγος, όποιος και αν είναι ο λόγος, να τον δέρνει ένα άλλο, πολιτικός, ιδεολογικός, μπαχαλίστικος, δεν έχει σημασία. Και μάλιστα για μια. Το Πολυτεχνείο της Κρήτης είναι και αυτό elite, mm-hmm. έτσι. Αν δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προστατεύσουν την ασφάλεια και την ειρήνη μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι. Τσάμπα τα πτυχία.
Τα πανεπιστήμια.
Για όσους το κάνουν, έτσι.
Τα πανεπιστήμια λειτουργούν με τον τρόπο που επιτρέπουν οι Βρετανικές αρχές τους να λειτουργούν. Και σου ξαναλέω, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, γιατί ακούς τέτοιες περιπτώσεις μια φορά στα 3 χρόνια? Γιατί τα τουρνικέ λειτουργούν? Γιατί δεν είναι γραμμένο? Γιατί δεν είναι μπαχαλοποιημένο?
Γιατί
οι Βρετανικές αρχές εκεί έχουν αποφασίσει ότι το πανεπιστήμιο. Γιατί τον άκουσες τι είπε τις προάλλες ο Βρετανής? Για να είμαι εγώ Βρετανής, λέει, πρέπει να υπάρχει πανεπιστήμιο και φοιτητές, οι οποίοι να είναι και χάπι με τον τρόπο που λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Γιατί εκεί λοιπόν ο Βρετανής θέλει να κάνει τη δουλειά. Εγώ δεν λέω ότι στην Κρήτη δεν θέλει. Μπορεί να μην τον αφήνουν. Ναι. Μπορεί να τον δυσκολεύουν. Μπορεί να υπάρχουν άλλα ζητήματα.
Λοιπόν, είχαμε τις προάλλες για την τεχνητή νοημοσύνη μια συζήτηση για το ποιες δουλειές θα χαθούν. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια παρατήρηση που είναι πολύ γενική, δεν αφορά τον καλεσμένο κτλ. Διαπιστώνω ότι πάρα πολλοί που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες δουλειές θα χαθούν, ούτε ποιες θα ανοίξουν. Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο, είναι όμως και αυτοί στο μικρό κοσμό τους. Δηλαδή πρέπει να είσαι έξω στην αγορά για να το καταλάβεις καλύτερα. Είναι όμως και μερικά που φωνάζουν από χιλιόμετρα.
Δηλαδή.
Μας έλεγε ο καλεσμένος μας στις προάλλες ότι να, οι μεταφραστές, ας πούμε, λέει, απλά μάθουν να δουλεύουν αλλιώς. Βγήκανε τώρα ακουστικά που θα συνδέσουμε το κινητό. Μιλάω εγώ που είμαι Έλληνας με ένα Τούρκο. Ο Τούρκος μου λέει τουρκικά, εγώ μιλάω ελληνικά και αυτομάτως το ακουστικό μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί τώρα να έχει προβληματάκια, να μην είναι καλή μετάφραση. Τώρα, άμα του πω, ας πούμε, και εγώ κανένα, άντε να μην έρχομαι να μπερδευτεί.
Είναι
αλλά...
σαν το Google Translate ή είναι κανονικό?
Το Google Translate πριν από 3 χρόνια με το σημερινό δεν έχει καμία,
δεν έχει καμία σχέση.
Λοιπόν, αυτά εξελίσσονται. Άρα είναι σίγουρο, για παράδειγμα, ότι θα επηρεαστεί πάρα πολύ το επάγγελμα του μεταφραστή. Θα επηρεαστεί πάρα πολύ, όχι αύριο, ούτε μεθαύριο, αλλά κάποια στιγμή, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Όταν θα γυρνάει το παιδί και θα λέει ρε μανανά, μίλα μακρικά, σου μεταφράζω εγώ στα ακουστικά.
Το παιδί θα μπορεί να δουλέψει όμως, ας πούμε, και να κάνει το διδακτορικό του στα αγγλικά, έτσι?
Όχι, άκου,
πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση άλλο, της γλώσσας. Εκμάτηση... Δεν χρειάζεται μόνο να καταλαβαίνεις, πρέπει να κατανοείς κιόλας.
Μπορεί να αλλάξει. Καλά, μου τα μεταφράζω, τα κατανοείς, ότι είμαι γκάο. Αλλά ίσως αλλάξουν και τα φροντιστήρια να πούνε δεν κάνουμε εδώ μόνο αγγλικά, κάνουμε και την κουλτούρα. Αυτό σου χρειάζεται πιο πολύ για να δουλέψει έξω. Θα προσαρμοστούμε. Και έχω παράδειγμα προσαρμογής που θα το πω μετά. Πάμε στον καλεσμένο.
Κύριος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου λέει: καλημέρα, παιδιά. Φέρτε και κάποιον καλεσμένο επιστήμονα ή αναλυτή με διαφορετική άποψη από τη δική σας ή της κυβέρνησης, την οποία, αν καταλαβαίνω καλά, την ταυτίζει με την άποψη της κυβέρνησης και τη δική μας. Τη ταυτίζει.
Λοιπόν.
Αυτό είναι.
Οκ, δεν θα φέρουμε. Λοιπόν, έλα, πάμε.
Εντάξει.
Ο κύριος συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσας είναι ανταποκριτής μας στην Λάρισα. Χθες υπήρξε συλλαλητήριο των αγροτών, έκλεισε για λίγο η Εθνική Οδός. Μένουν όμως τα αιτήματα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλώς τον. Λοιπόν,
τα αιτήματα είναι.
Οι άνθρωποι λένε πολλά πράγματα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Λένε πολλά πράγματα γιατί είναι τα προβλήματα αυτά που τους βγάζουν στους δρόμους. Διαχρονικά τα περισσότερα θα έλεγα ότι δεν έχουν δοθεί λύσεις και αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι αγρότες, όπως είπαν μετά και την σημερινή αποχώρηση από το σημείο που χθες παρέταξαν τα τρακτές στον παράδρομο, αλλά και όπως είπατε ανέβηκαν πάνω στον Ε65 εκεί όπου πραγματοποίησαν την γενική συνέλευση το μεσημέρι αλλά και το βράδυ που έλαβαν την απόφαση για να αποχωρήσουν σήμερα και να ανανεώσουν το ραντεβού για τις επόμενες ημέρες.
Είναι όμως.
Τα αιτήματα είναι πάρα πολλά. Είναι το θέμα των πληρωμών, των προκαταβολών, των κοινοτικών επιδοτήσεων που θα έπρεπε να είχαν δοθεί και δεν έχουν δοθεί ακόμη. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Είναι χρήματα που έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις. Ακόμη και από τον Ντάνιελ υπάρχουν χρήματα που δεν έχουν λάβει. Υπάρχουν χρήματα από την ευλογιά για αποζημιώσεις για τους
κοινοτρόφους. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε ο Ντάνιελ που ήταν πριν από 2 χρόνια.
Ήταν
η πιο σοβαρή καταστροφή.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει, αλλά υπάρχουν και άλλοι ακόμα που έχουν εκκρεμότητες, δεν έχουν πάρει χρήματα.
Συγγνώμη τώρα, επειδή ήμουν εκεί και έβλεπα τους ανθρώπους να τραβάνε τα ζωντανά τους πνιγμένα από τις θάνες, από το πόδι, για να τα βγάλουν έξω, να περάσει μπουλντόζα, να τα φορτώσει στο φορτηγό, να φύγουν. Αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, αν ψάξουμε τώρα ξανά χωριό-χωριό, τηλέφωνο-τηλέφωνο, να μας πούνε ότι για αυτά δεν έχουν αποζημιωθεί?
Ναι, υπάρχουν κτηνοτρόφοι, υπάρχουν και αγρότες για τις ζημίες που είχαν υποστεί που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί. Ή αν κάποιοι έχουν πάρει ένα μέρος των χρημάτων, δεν έχουν πάρει το σύνολο των αποζημιώσεων. Και άλλοι κάποιοι έχουν πάρει όμως πολύ περισσότερο, γιατί ξέρετε ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν αυτό που το καταγγέλουν και οι αγρότες και έχει φανεί ότι κάποιοι κατάφεραν με την δυνατότητα που τους δόθηκε τότε να άνοιξε το σύστημα του ΟΣΔΕ, μπήκαν μέσα και άλλαξαν την καλλιεργιά τους, με αποτέλεσμα να αποζημιωθούν ενώ είχαν καλλιεργήσει ψητηρά, για παράδειγμα, που η αποζημίωση ήταν περίπου στα, από 50 με 80 ευρώ. Κάποιοι δήλωσαν ότι καλλιεργούσαν πατάτες ή βιομηχανική ντομάτα.
Καλά, Βαγγέλη, είναι αυτονόητα τώρα αυτά. Δεν είναι, όπου υπάρχει παρανομία, ο αγρότης θα την καταγγείλει, γιατί είναι και τελικά σε βάρος του, του πραγματικού. Μην το συζητάμε τώρα.
Σωστά. Έτσι, πώς το λέει στο Δήπηση, είναι αυτό φωνάζουν και γι' αυτό ζητούν ότι θα πρέπει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθούν ονόματα. Και για να μην υπάρχει και αυτό που πολλές φορές οι ίδιοι έρχονται αντιμέτωποι ένας με τον άλλον, εσύ τα πήρες, εγώ δεν τα πήρα.
Υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω κινητοποιήσεις που θα οδηγηθούν, ας πούμε, και σε πιο ριζοσπαστικές αντιδράσεις.
Να πω μόνο αυτό που είπαν και χθες, το επισήμαναν, αλλά και το γνωρίζω, ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα θερμός. Αυτό είναι το ενδεχόμενο ότι θα δούμε στο επόμενο διάστημα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ξαναβγαίνουν. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη, να το πω, κατάσταση, είναι οι κτηνοτρόφοι, κυρίως αυτοί που αντιμετωπίζουν με την ευλογιά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα και αυτή τη στιγμή είναι και άνεργοι. Γι' αυτό βάζουν και ένα αίτημα που το έχουν ζητήσει, ότι το διάστημα αυτό, μέχρι να πάρουν τις αποζημιώσεις ή μέχρι να ξαναστήσουν, όποιος θα μπορέσει να ξαναστήσει, γιατί δεν είναι εύκολο να ξαναστήνεις τη μονάδα από την αρχή, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Αυτά είναι αιτήματα που.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σε καλά, Αγγέλη.
Καλημέρα, καλώς από το Κυριακό.
Είναι πάρα πολύ ζώρικο, γιατί είναι τα χτυπήματα το ένα πίσω από το άλλο. Κάποιοι από αυτούς έχουν πέσει πάνω στις φυσικές καταστροφές. Πάει τη γλίτωση από αυτό. Μετά προέκυψε είχαν μια άλλη ασθενεία η οποία πέρασε πριν από την ευλογιά. Κάποιους δάγκωσε κι αυτή. Έρχεται τώρα η ευλογιά, για την οποία λένε ότι δεν αποζημιώνονται ή αποζημιώνονται, εν πάση περιπτώσει, με αργούς ρυθμούς.
Για την ευλογιά, πάντως το έβαλε ο καθηγητής, ο κ. Μασένης, να το βάλουμε κι εμείς, έτσι.
Τι.
Έχουμε 6,5 και κάτι εκατομμύρια πρόβατα, έχουν θανατωθεί 260.000. Δεν είναι μια καταστροφή τεράστια αυτή τη στιγμή. Φοβόμαστε μη γίνει.
Υπάρχουν
περιοχές. Μην το παρουσιάζουμε ότι έχει το τέλος του προβάτου.
Υπάρχουν περιοχές τις οποίες, ας πούμε, υπήρχαν 10 πυμνιοστάσια, γιατί από αυτά ζούσαν οι άνθρωποι.
Δεν
και από
όχι.
Αυτά τα 9.
Λέω να το βάλουμε στη διάσταση.
Και από αυτά τα 9 ξεπαστρέφτηκαν. Έφυγε. Γεια σας. Κάποιος ο οποίος θα έχασε
260.000 με το 6,5 εκατομμύρια σημαίνει ότι υπάρχουν και περιοχές που είχαν 10 πλημμυροστάσια και εξακολουθούν να έχουν 10.
Ρε παιδί μου, η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα. Η Νάξος δεν έχει πρόβλημα. Ο Αεστράτης που μας έστειλε μήνυμα, φίλος ο Κροατής.
Να το βάλω στη διάστασή του, είπα αυτό.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Μην ακούσω τον Κρεοπόλη αύριο να μου λέει διπλή τιμή. Πάντως, ξέρω εγώ στο πει στην προβατίνα, γιατί έχουμε ευλογιά. Δεν έχουμε ακόμα προβατίνα φάση που να μας οδηγεί σε αυξήσεις.
Στην προβατίνα μπορεί όχι. Στη φέτα όμως υπάρχει ένα ζητηματάκι, θέλω να σου πω. Γιατί πολλά από αυτά τα ζωντανά ήταν ζωντανά τα οποία ήταν γαλακτοπαραγωγής. Δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν για να παίρνουν το γάλα και να κάνουν φέτα, έτσι. Λοιπόν, εκεί θα υπάρχει ενδεχομένως ένα πρόβλημα, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν την αγορά. Εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός. Μιλάω μαζί τους και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Υπάρχει ζητηματάκι, ενδεχομένως να υπάρχει ζητηματάκι με τη φέτα. Δηλαδή από εκεί που πας τώρα και βρίσκεις και το 10,5 ευρώ προσφορά, υπάρχει περίπτωση να γίνει του μοσχαριού στη φέτα, να μην βρίσκεις κάτω από 17.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, ούτε στη φέτα είμαστε ακόμα εκεί. Τι να κάνουμε.
Τι σου είπα, τι είμαστε. Το νούμερο. Σου λέω ότι είναι οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, ρε φίλε. Εγώ
δεν βγαίνει το νούμερο.
Δεν πίζω τη ρή φεύγοντας από εδώ.
Με καταστροφή κάτω από το 5% προβάτων, ακόμα δεν είμαστε εκεί. Τι να κάνουμε. Στο έχω πει και άλλη φορά. Τα νούμερα πρέπει να τα λέμε σωστά. Σαν τον άλλο που στο τέλος η συνέντευξη που έμενε από ένα κτηνοτρόφο ήταν ότι τα είχε πει όλα λάθος.
Ναι, άκου να σου πω.
Όχι ότι δεν είχε ο κόσμος φανατώσει το κοπάδι του, αλλά κανένα νούμερο δεν ήταν αληθινό.
Με τι συγκρίνεις,
έτσι κουβέντα δημόσια δεν γίνεται.
Με τι συγκρίνεις τη ζημιά? Τη ζημιά τη συγκρίνεις με τα ζώα τα οποία έχουμε δηλωμένα. Καλά. Ότι κατέχουμε.
Σωστά. Να λέμε την αλήθεια. Αυτή, συγκρίνω τα νούμερα με την αλήθεια. Αυτό δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, πρέπει να λέμε τα κανονικά. Αυτό είναι όλο. Με κάτω από 5% θανατωμένα ζώα, ακόμα δεν είμαστε ούτε στο να κρυβίνει φέτα, ούτε στο να κρυβίνουν τα εγωπρόβατα. Αυτό λέω. Ο καθηγητής το λέει. Δεν νομίζω να το αφήσει κανείς. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, είναι δήμαρχος Κηφισιάς. Διότι σας λέγαμε και προχθές για μια ιστορία με μια κοπέλα που έκανε την ανάπηρη, πήγαινε ένα τηλεοπτικό συνεργείο, την είδε να περπατάει, γύρισε και του είπαν: μη σηκωθώ και σου σηκώσω καμία. Δηλαδή, πάνω στην κάμερα φαινόταν ότι δεν είναι, και γενικά υπάρχει το θέμα ότι ενδεχομένως έχουμε ολόκληρα κυκλώματα επαιτίας, όχι ότι πέφτουν και από τα σύννεφα, στην περιοχή της Κηφισιάς. Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε?
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
Χαρά μας. Μόνο στην περιοχή της Κηφισιάς είναι το ερώτημα.
σε όλη την Ελλάδα, αλλά σίγουρα στην Αττική. Υπάρχουν κυκλώματα και δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο νομικό κενό. Μέχρι το 2018 η επετεία ελεγχόταν ποινικά. Υπήρχε διαδικασία στην οποία μπορούσες να παρέμβεις, όχι η Δήμη, η ελληνική αστυνομία.
Τι γινόταν μέχρι το 2018 που δεν γίνεται τώρα δηλαδή?
Μπορούσε κάποιος να συλληφθεί, να γίνει προσαγωγή, να ελεγχθεί. Η επετεία ήταν παράνομη. Τώρα τι συμβαίνει? Όποιος θέλει κάνει την επετεία στα φανάρια, στους δρόμους, ναι. Κοιμάται στο δάπεδο, στο έδαφος. Και όταν ελέγχεται, απλά προσκομίζει την ταυτότητά του ή τα χαρτιά του και παραμένει εκεί που είναι. Και αν προσαχθεί για κάποιο λόγο, μετά από λίγη ώρα, αναγκαστικά εκ του νόμου αφήνεται ελεύθερος.
Αν προσαχθεί για κάποιο λόγο, αυτός ο λόγος δεν θα είναι η επετεία.
Σίγουρα θα είναι η επετεία, αλλά γιατί είναι οργανωμένο που είναι το δίκτυο και το.
Νομίζω αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Όχι αν κάποιος έχει ανάγκη και επιλέγει αυτό, αλλά αν υπάρχει ένα κύκλωμα που εκμεταλλεύεται και τους ανθρώπους που κάνουν τους επέτες. Αν έχουμε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή είναι το θέμα.
Να σας πω την περίπτωση λοιπόν της Κηφισιάς. Ναι. Εμείς στην Κηφισιά έχουμε κοινωνικό συσίτιο. Τους έχουμε ζητήσει πολλές φορές να έρθουν, να φάνε, να τους στηρίξουμε ενεργά με τις δημοτικές πρωτοβουλίες που έχουμε και ποτέ κανένας δεν έχει έλθει. Και οι περισσότεροι εξ αυτών φυσικά δεν κατοικούν στην περιοχή της Κηφισιάς, ούτε καν το βράδυ κάποιοι άστεγοι που εμφανίζονται παίρνουν το τρένο και επιστρέφουν στο σημείο στο οποίο κατοικούν στην Αθήνα ή τους μαζεύουν κάποια οχήματα. Η πρωτοβουλία λοιπόν που λάβαμε ως Δήμος Κηφισιάς και εγώ προσωπικά είναι με ένα ψήφισμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να κοινοποιηθεί στην ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ να υιοθετήσει τις απόψεις μας ή μέρος των απόψεων όπως και αποφασίζουν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι. Και ήδη έχω κάνει και μια επαφή με το Υπουργείο, έτσι ώστε να δούμε τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο νομοθετικό για να μπορέσουν καταρχήν να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι και για δεύτερο λόγο να μπορέσει να εξαρθρωθεί αυτή η κατάσταση.
Και να μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση.
Μιλάμε για εξάρθρωση τώρα, το άκουσες. Να εξαρθρωθεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, γιατί δήμαρχε, τι βλέπετε εκεί το οποίο σας δημιουργεί εντύπωση?
Κοιτάξτε, αναλαμβάνοντας πριν από περίπου 2 χρόνια τη διοίκηση του Δήμου, πίστευα ότι με κάποιες προσπάθειες δημοτικής αρχής θα μπορούσε να λυθεί, δηλαδή με προσαγωγές, με καταγγελίες, μιλώντας στους ανθρώπους, θα τους προσφέρουμε ένα κατάλημα ή φαγητό, θα λυνόταν. Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, δεκάδες προσπάθειες, είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πετύχει. Με αφορμή λοιπόν το συμβάν του δημοσιογράφου πριν από λίγες μέρες, όπου πλέον πήρε πανελλαδικό χαρακτήρα, ήρθε η στιγμή πλέον, και ας μην είναι δικιά μας αρμοδιότητα, να κοινοποιήσουμε το θέμα σε όλη τη χώρα και να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε μια νομοθετική λύση.
Μάλιστα. Κύριε Ξυπολιτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε αυτό που λένε οι ειδικοί, δεν πρέπει να δίνουμε χρήματα σε όσους κάνουν επετεία, διότι πρωτίστως είναι η ίδια αντικείμενο εκμετάλλευσης. Άρα συντηρούμε αυτούς που τους χρησιμοποιούν.
Εάν θέλεις να δώσεις κάτι, δώσ' του ένα φαγόσιμο, δώσ' του κάτι.
Το είπε όμως ότι τους φωνάζουν να πάνε να φάνε και δεν πάνε, έτσι. Διαβάζω μία είδηση, τίτλος: Οργισμένος φέρεται ο Τραμπ με τις κινήσεις Νετανιάχου.
Όχι.
Ο Τραμπ οργίστηκε, οι Άραβες θυμώσανε, ο Νετανιάχου συνεχίζει.
Ο Τραμπ οργίστηκε, ο Νετανιάχου θύμωσε, οι Άραβες πεισμώσανε, οι Παλαιστίνοι πεθαίνουν.
Στο MyCost,
ναι,
γίνανε 11.000 καταγγελίες.
11.000 καταγγελίες. Είναι η εφαρμογή για το αν τηρούνται τα όρια και ο αριθμός των ομπρελών στις παραλίες. Έτσι, τα όρια δηλαδή που είναι τα σετάκια και αν τηρείται ο αριθμός. Ναι, και πόσες από αυτές ελέγχθηκαν και πόσες βγήκαν πραγματικές.
Αυτό είναι το θέμα, δεν μπορούν να ελεγχθούν.
Γιατί?
Λέει το 2024 γίνανε 41.000. Οι περισσότερες ήταν για αυθαίρετη κατάληψη παραλίας, 28.000. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν 28.000 καταγγελίες.
Ναι.
Πρέπει να έχεις το αντίστοιχο προσωπικό.
Πρέπει να κάνεις αυτά τα οποία είχες πει ότι θα έκανες. Δηλαδή, τι είχες πει ότι θα έκανες, Δημήτρη? Είχες πει ότι θα προσλάμβανες ντρονάδες, οι οποίοι θα σήκωναν τα ντρόν, θα πήγαιναν πάνω από τις παραλίες. Εκεί τα όρια των παραχωρήσεων είναι γνωστά. Θα μετρούσαν με τα ντρόν αν ο επιχειρηματίας έχει καταλάβει το σωστό χώρο ή περισσότερο. Και μετά θα έρχονταν λυπητεροί. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάντως, επειδή συμβαίνει να ξέρω, υπάρχουν παραλίες στις οποίες μπορεί να έγιναν και 50 και 70 και 80 καταγγελίες για παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη για αλλού, να πήγαν σε όλες τα τοπικά κλιμάκια να τσεκάρουν, Δημήτρη, και τελικά οι καταγγελίες να μην επιβεβαιώθηκαν. Γιατί είχαν γίνει από τον ανταγωνιστή. Λοιπόν, μην νομίζεις τώρα ότι αυτός είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος, που όλοι παλεύουν υπέρ του δικαιώματος στις ελεύθερες ακτές.
Λοιπόν, Γιώργο.
Τι?
Μ' αρέσει πολύ παραλίες που ξαπλώστες, οπότε μην τα
έξω. Ναι, εντάξει.
Τώρα θα γίνει και κουραμπίδες ή γαλακτομπούρεκα.
Ναι, εντάξει, μην το κάνω. Σου αρέσουν οι παραλίες χωρίς ξαπλώστες. Ωραία, και εμένα μ' αρέσουν.
Και δεν με βολεύει και ξαπλώστες, γιατί εγώ θέλω να διαβάσω τις παραλίες. Πώς μπορούν. Θα πεις οι άλλοι δεν διαβάζουν. Ναι.
Ναι.
Ενώ το καρεκλάκι, για να προσφέρω και κάτι στο know-how,
ναι,
το καρεκλάκι βολεύει.
Παίρνεις το καρεκλάκι.
Το καρεκλάκι βολεύει. Είναι πιο σωστή στάση του σώματος. Κατάλαβες, μπορεί.
Κάθεσαι στο καρεκλάκι.
Τεντώνεις τα πόδια.
Ακουμπάς το βιβλίο στην κοιλιά.
Λοιπόν, τραγούδι για σήμερα.
Για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, όλα είναι θέμα χρηστικότητας.
Τραγούδι για σήμερα. Θυμάσαι το Top Gun που βλέπει ο πιλότος που είναι ο Tom Cruise, ναι, την Γκίλης λεγότανε,
ναι,
και μαζί με τους άλλους οργανών και της λένε ένα τραγούδι,
ναι,
του Elvis, του Presley.
Έχεις εντρυφήσει στο καλό κινηματογράφο, βλέπω.
Επειδή είχα κάνει αεροπορία γι' αυτό. Για την ακρίβεια, δεν είχα πάει ακόμα, φαντάρος. Από αυτήν την ταινία.
Από αυτήν την ταινία. Ναι, έτσι, έτσι. Και τι έκανες στην αεροπορία?
Γιώργος, το έχω ξαναπεί. Εκεί που ήμουν εγώ, δεν μπορώ να μιλάω για το τι έκανα.
Είναι απόρριτο. Ήταν στα Μιράζ. Καθαρίζαν το διάδρομο να μην έχει χαλίκια για να προαπογειωθούν τα Μιράζ. Μην τα πάρει μέσα ο κινητήρας.
Δεν αντιλαμβάνεστε νιώτη ο απόρριτο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η ομάδα ήταν Βίβια Νικολοπούλου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Ήρα Πανανίδου, Βασιλική Κολτσίδα, Γιώργος Κακούζης, Δημήτρης Πετόπουλος. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.
Τη Δευτέρα κατά τις 10, πάλι εδώ. There's no tenderness in your eyes when I reach out for you. Girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Go!
Yeah.